Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
พบกับรายการ The Opportunity Weekly นะครับเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องโอกาสการลงทุนสำหรับเรานักรบ DIY นะ
ครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันถัดจากวาเลนไทน์มา1วัน
ครับผม
ก็ผมคุณเจษไปวาเลนไทน์ที่ไหนมาบ้างครับ
อ๋อไม่ได้ที่ไหนเลยครับกินข้าวอยู่บ้านปกติครับ
ดีครับก็วันสบายๆกับครอบครัว
ม
ันอบอุ่นของเรา
ครับ
นะครับวันนี้เราจั่วหัวประเด็นมาค่อนข้างร้อนทีเดียว
ครับผม
ก็คือเรื่องความจริงอีกด้านที่สายกองทุนอาร์คเนี่ยไม่เคยบอก
ใช่ครับ
เพราะว่ามันมีสำนักข่าวแห่งหนึ่งจะแห่งหนึ่งทำไมก็บูมเบิร์กนั่นแหละเอาบทวิเคราะห์มาแล้วเราก็จะมาขยี้และขยายประเด็นนี
้ใช่ครับ
ให้ทุกคนเนี่ยเชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวตอนนี้ลงทุนในกองทุนสายอาร์คนี้อยู่
ใช่ครับในบ้านเราผมว่าเป็นหลักหมื่นคนแล้วล่ะที่ไปลงทุนอาร์คกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้คนได้เห็นมุมมองหลายๆด้านเนาะวันนี้เราก็จะมาเปิดให้ดูอีกด้านนึงง่ายๆเลยก็คือมีความดาร์กไซด์นิดๆอ่ะแต่ว่าตามสไตล์ฟีโนเมนาเราเวลามีอะไรเราบอกตรงๆนะให้เห็นประเด็นเลยว่าความเสี่ยงมันคืออะไรอย่างไรนะครับ
ครับผม
ก็ก่อนอื่นนะครับก็เหมือนเดิมนะเราไปลองดูกันก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีอินดิเคเตอร์อะไรที่มันปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญกันบ้างนะครับ
ครับผมก็อย่างแรกครับไปดูที่สไลด์อย่างแรกเลยไปสรุปภาวะตลาดทุกๆประเภทสินทรัพย์นะครับหรือ market movement นะก็จะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดครับคุณเจษน้ำมัน
ครับผม
น้ำมันบวกไป 5% นะครับรองลงมาครับไม่น่าเชื่อนะก็คือญี่ปุ่นตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับบวกไปได้ 4.3% แล้วก็ถ้าลองดูเป็นสินทรัพย์ประเภทแบบว่า commodities นะครับ industrial metals เนี่ยบวกไป 3.71% ครับคุณเจษ
ครับก็ขณะที่ตัวที่น่าสนใจนะคือไปดูที่จอผมนะครับจะเห็นว่าวันนี้ลืมบอกไปต้องสวัสดีท่านผู้ชมทาง Clubhouse ด้วยเน
า
ะ
ท่านผู้ฟัง
ท่านผู้ฟังนะก็ตอนนี้ Clubhouse ก็ได้แปลสภาพกลายเป็นวิทยุนะครับจอสอ100 ของ Phenomena ไปแล้วเน
า
ะจะว่าไปเหมือนวิทยุเหมือนกันเน
า
ะ
ใช่ๆ
เพราะว่ามันสดเหมือนพอดแคสต์แบบสด
แล้วข้อดีคือใครที่ไม่ได้ซื
้
อ YouTube Premium นะก่อนหน้านี้มีคนบอกเหมือนกันว่าแบบไลฟ์แบบนี้เวลาฟังแล้วมันต้องเปิดจอไปด้วยปิดไอ้ตัวปิดหน้าจอไม่ได
้
บนคลับเฮาส์เนี่ยปิดไปแล้วเสียงยังอยู
่ถูกต้อง
นายไม่รู้ว่าเราทำอย่างอื่น
ฟังข้างเดียวหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็เอาผมปิดไว
้
แล้วก็นั่งทำงานไปแล้วฟังเราไปด้วยได
้แล้วเวลานายเดินผ่านเราก็ยิ้มพยักหน้าให้งึ๊กงึ๊กงึ๊กงึ๊กว่าเรายังทำงานอยู่
นะครับแต่อย่านั่งหัวเราะคนเดียวนะไม่ใช่นั่งฟังอยู่แล้วหัวเราะคนเดียวหัวเราะออกมาเดี๋ยวเพื่อนร่วมงานจะบอกว่าเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่านะ
ครับ
ก็มากันเยอะทีเดียวนะบนคลับเฮาส์ตอนนี้นะครับ
ครับผม
ก็ไปกลับไปที่ market movement ต่อกันนะครับ
ในครับผม
ถ้าไปดูกันที่ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหเอแชร์มาแรงจริงนะ
เอแชร์คือตลาดหุ้นจีนเมนแลนด์
ถูกต้องนะครับ
บวกไป 6%
นะครับแล้วก็ไต้หวัน 3%
ครับ
นิเคอิ 4%
ไทยด้วยไทยด้วย
ไทยบวกไป 2%
ไทยก็มาเหมือนกัน
ครับ
ก็จะเห็นว่า A share เนี่ยบวกแรงที่สุดนะก็เป็นการบวกก่อนที่จะมีการหยุดตรุษจีนส
ั
ปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ที่เราเห็นนะครับ
ครับผมแล้วก็ถ้าไปดูในมุมของเซกเตอร์นะ
ครับ
คิดว่าโอ้โหเห็นค่อนข้างชัดเลยล่ะถ้า1เดือนย้อนหลังเนี่ยกลุ่มที่เป็นทางสายเทคอีคอมเมิร์ซก็ยังมาอยู่นะ
ครับผม
ไม่ยอมหยุดเลยก็คือบวกไปประมาณ 9-11%
ก็ consumer service sector นะบวก 11% แล้วก็มี infotech บวกไป 8% อันนี้คือผลตอบแทนระยะ1เดือนถ้า1สัปดาห์เนี่ย infotech ยังบวกอยู่บวกอยู่ 1.27% แล้วก็เริ่มมาแล้วครับคุณเจษอีกตัวนึงhealthcare
ครับ
healthcare เริ่มขยับแล้วครับ 1.25% สัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
สำหรับ REIT นะครับก็ Japan REIT ก็ไปกับ Nikkei นะบวกขึ้นมาสัปดาห์เดียว 5% เลย
ครับ
แล้วก็ Global REIT เนี่ยบวกไป 2% Thai REIT เนี่ยลบเล็กน้อยแต่ตรง REIT เนี่ยเห็นสัญญาณค่อนข้างชัดเจนนะครับพี่แบงค์
ครับ
year to date เนี่ย Global REIT บวกไป 5% แล้ว US REIT บวกไป 5% Japan REIT บวกไป 9% เพราะฉะนั้นมันเริ่มฟื้นตัวตามเรื่องโควิดที่คลี่คลายลงนะตอนนี้เดี๋ยวจะมีชาร์ตหนึ่งให้ดูว่าหลังจากวัคซีนเริ่มกระจายตัวเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญเหมือนกันก็ทำให้ REIT เนี่ยเริ่มฟื้นก็จะมีแต่ไทย REIT เนี่ยแหละครับที่ดูเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร
่พอเราเจอระบาดรอบใหม่เข้ามาเนาะมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าอาจจะยังมีการปรับฐานหรือ underperform REIT อื่นๆของโลกนะครับ
ครับ
ไปดูที่ค่าเงินครับคุณเจษ สัปดาห์ที่ผ่านมาดอลลาร์เนี่ยก็มีการอาการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 0.69% นะครับในขณะที่ถ้าดอลลาร์อ่อนแน่นอนที่อื่นแข็งหมดนะครับที่แข็งเยอะสุดก็คือสวีดิสโครนาแล้วก็ค่าเงินสวีเดนแล้วก็รองมาก็คือปอนด์สเตอร์ลิงนะครับ
ครับ
ในขณะที่ถ้าทางฝั่งเอเชียครับค่าเงินที่แข็งที่สุดไปนี่ครับ SK Won ก็คือ South Korea บวกไปถึง 1.59 ภายในสัปดาห์เดียวครับผม
ทีนี้ไฮไลท์เนี่ยถ้ามองในแง่ของโดยรวมทุกตลาดนะทั่วโลกเลยที่เราคุยกันมานะ
ครับ
ไฮไลท์เนี่ยคงหนีไม่พ้นชาร์ตนี้นะครับก็คืออัตราบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐ
ครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาทำนิวไฮไปอีกแล้ว
ครับ
1.21 นะครับ 1.21 เป็นครั้งแรกเลยทำจุดปิดสูงสุดนิวไฮไปอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะอันหนึ่งที่มันตามมาด้วยกันเลยก็คือตัว KT Finance เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งในเชิง Tactical Call อ่ะเราปิด Tactical Call
วันนี้ KT Finance มีการออกบทความออกมาเป็น Tactical Call
เพราะว่ามันถึงเป้าที่เราตั้งไว้แล้วแต
่
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม้ว่าบอนด์ยิลด์มันจะดีดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าตลาดหุ้นเนี่ยไม่ย่อท้อเลยเพราะว่าคนเนี่ยหลายๆคนมองว่าถ้าเกิดบอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นดอลลาร์แข็งตัวตลาดหุ้นน่าจะมีปรับฐานแต่ปรากฏว่ามันมีความภาษาบางทีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความ great rotation นิดๆอ่ะค
ือ
เงินมันมีความแบบไหลออกจากพันธบัตรตราสารหนี้แล้วไหลไปเข้าหุ้นแบบค่อนข้างอะไรอ่ะร้อนแรงมากจริงๆนะครับครับอันนี้ก็เป็นกราฟสำคัญของในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือตัวบอนด์ยิลด์เนาะ
อ่ะลองไปดูoverall กัน
ภา
พรวมว่าตลาดเป็นยังไงบ้างก็เริ่มต้นกันที่ตัวนี้ครับ balance sheet ของ Fed
ใช่อันนี้ก็คือสิ่งที่เราตามกันทุกสัปดาห์แล้วเราบอกเลยว่าถ้าในแง่ liquidity หรือ momentum ของการลงทุนปีนี้สิ่งที่ต้องตามนะคุณต้องเข้าไปในเว็บ New York Fed และเข้าไปดูไส้ในของ QE เลยซึ่งเขาประกาศเป็นรายสัปดาห์ทุกๆวันศุกร
์ครับ
ข้อมูลที่เรามีล่าสุดก็คือถึงวันศุกร์ที่12ถ้าเมื่อไหร่นะบอกได้เลยถ้าเมื่อไหร่ QE มันเริ่มปั๊มน้อยลงหรือทำท่าชะลอลงอย่างนี้สำคัญบอกเลยว่ามันมีโอกาสที่ตลาดหุ้นจะเกิด correction ขึ้นได้แน่นอนนะครับผม
ซึ่งล่าสุดบาลานซ์ชีทของ Fed นะอยู่ที่ 7.4 ทริลเลียนยูเอสดอลลาร
์
ก็ยังขยับขึ้นมาหลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ไปแตะ 7.4 มาครั้งหนึ่งแล้วย่อลงไปที่ 7.38 อันนี้กลับขึ้นมาที่ 7.4 ครั้งหนึ่งซึ่งถ้าดูนะครับก็จะเห็นว่าแอสเซทที่ Fed ยังซื้ออยู่ก็คือ US Treasury ยังซื้ออย่างต่อเนื่องในขณะที่ MBS เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะซื้อน้อยไปนิดนึงก่อนหน้านี้แล้วก็กลับมาซื้อเยอะในสัปดาห์ที่12ไอ้วันที่12กุมภาเนี่ยซื้อไปถึง 680,000 US ดอลลาร์ทีเดียวครับ
ทีเนี้ยถ้าเราดูกันให้ละเอียดมากขึ้นนะครับบนปริมาณที่ซื้อกันมา 20,000 ล้านเหรียญเนี่ย 20,000 ล้านเหรียญเนี่ยต่อสัปดาห์ถูกมั้ยพอคูณ4ก็ 80,000
ครับ
80,000 เนี่ยวงเงินที่ Fed มีคือ 120,000 เรียกได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยซื้อไม่ค่อยดุเท่าไหร
่
พอซื้อไม่ค่อยดุปุ๊บโอ้โห US Treasury New High เลยมันสะท้อนกันนะว่าเมื่อไหร่ก็ตาม Fed ชะลอ QEUS Treasury Bond Yield เนี่ยดีดทำ New High แสดงว่าเงินเนี่ยมันกำลังออกจากพันธบัตรไปเข้าสินทรัพย์ชนิดอื่นค่อนข้างชัดเจนนะครับ
ครับผมไปที่ตัวต่อไปครับตัว Business Activity นะ
ไปดูเรื่องโควิดกันบ้างนะ
โควิดก่อน
ครับ
Business Activity เนี่ยก็จะเห็นว่ายังห่างไกลจากช่วงโควิด
ครับ
แต่ก็คือไอ้เส้นแต่กราฟแต่ละกราฟเนี่ยก็คือว่า Activity ของทั้งโลก
ครับ
ประเทศเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเขาแบบว่ามีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจริงเนี่ยยังไงบ้างก็จะเห็นว่ามันฟื้นขึ้นมาในตอนช่วงเดือนกรกฎาคมตอนปี2020นะแล้วก็เริ่มชะลอลงแล้วมาชะลอลึกๆเนี่ยก็คือตอนหลังจากคริสต์มาสแต่ว่าก็เริ่มมีการดีดกลับมาอีกรอบนึงก็คือ business activity เนี่ยเริ่มกลับมาอีกครั้งนึงอ
ัน
นี้ก็เห็นนะครับ
ขณะที่ถ้าดูในแง่ของตลาดแรงงานนะโดยสรุปทีมงานเราทำการบ้านมานะครับแล้วก็อิงจากรีเสิร์ชของ Bank of America ด้วยนะแปลง่ายๆครับว่าตลาดแรงงานเนี่ยจะไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่จนกว่าการเปิดเมืองเนี่ยจะทำได้เต็มที่เหมือนกันนะครับ
ครับผม
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้การว่างงานเนี่ยมันยังไปยืนอยู่แถว 6% กว่าๆและเริ่มถ้าไปดูที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับหรือนันฟาร์มเพโรเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าการจ้างงานเริ่มที่จะหนืดๆนะจ้างเพิ่มไม่ได้เพราะว่าภาวะโควิดเนี่ยยังมีอยู่
ซึ่งยังเหลืออีกครึ่งทางกว่าที่จะไปถึงจุดสูงสุดเดิมของวิกฤตโควิดด้วย
ทีนี้เราลองไปดูกันนิดนึงว่าแล้วตอนนี้สถานการณ์โควิดทั่วโลกเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะทางสหรัฐนะซึ่งข่าวดีก็คือนะครับเมื่อลองดูในชาร์ตนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทาง YouTube นะสำหรับทางท่านผู้ฟังนะ ทางสถานีวิทยุขึ้นจอสอนะครับเป็นโนมินา
ครับเฮาส
์ก็ใช้ฟังเอาแล้วกันเราพยายาม
หลับตานึกภาพเอา
หลับตานึกภาพถ้าเรามองเป็นในแง่ของ7วันย้อนหลังนะตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อ7วันย้อนหลังเนี่ยเหลือแค่หลักประมาณแบบจะต่ำแสนรายแล้วจากที่เคยพีคนะยอดติดเชื้อ7วันย้อนหลังเคยอยู่ไปถึงประมาณ 300,000 รายคือพอเริ่มกระจายวัคซีนเนี่ยมันเริ่มเห็นชัดว่ายอดผู้ติดเชื้อเนี่ยเคิร์ฟเนี่ยมันเริ่มแฟลตเทนที่เขาบอกว่านะเป็นรูประฆังคว่ำมันเริ่มย่อลงนะครับ
ตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจทีเดียวมันก็แปลว่าที่ตลาดหุ้นมันดีดขึ้นมารอบเนี้ยมันดีดขึ้นมาว่าความหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นและหลังจากนั้นไม่นานความหวังว่าเศรษฐกิจฟื้นก็อาจจะมาจริงเพราะว่าผู้ติดเชื้อจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นลดลงเรื่อยๆ
ของไทยเองก็เป็นเหมือนกันนะจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มแบบจากก่อนหน้านี้ที่ตอนแรกลามไปตรงสมุทรสาครสมุทรสงครามเยอะๆวันนึงเกือบพันตอนนี้ก็เหลือเป็นหลักร้อย200นะครับล่าสุดเนี่ยผมเห็นข่าวที่นิวซีแลนด์คุณแบงค
์
ที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาฉลองกันแล้วนะ
ฉลองอะไรฮะ
ฉลองทั้งเมืองไม่ใส่หน้ากากด้วย
เพราะ
ว่าเขาจัดการเกลี้ยงหมดแล้วก็คือ นายกเนี่ยออกมากับผู้คนเนี่ยออกมาแบบเฮกันเต็มท้องถนนโดยไม่ต้องใส่
ไม่มีแล้วตอนนี
้เป็นศูนย์คือเคลียร์ออกหมดแล้วก็หวังว่าจะเห็นภาพนี้เกิดขึ้นทั่วโลกในเร็ววัน
ครับ
นะครับรวมถึงบ้านเราด้วยถ้าบ้านเราเนี่ยเมื่อไหร่ได้ถอดหน้ากากปุ๊บนะครับก็คงเต็มปทุมวันเอ้ยไม่ใช่ก็คง ไม่หมายความว่ามาซื้อของมาบุญคลอง
แถวแยกน่าจะคึกคักขึ้น
น่าจะคึกคักขึ้น
จริงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ไปมาบุญคลองมา
ครับผม
แต่ว่าผมไปประชุม
คนน้อย
ทีเดียวก็น่าเห็นใจมาบุญคลอง
ครับผมก็คิดว่าเร็ววันนี้เหมือนกันนะบ้านเราก็คงจะได้ด้วยผมสังเกตอีกอันนึงอากาศเริ่มร้อน
ๆแล้วยังไง
มันเดจาวูปีที่แล้วไงตอนที่ประเทศไทยหมดโควิดเนี่ย
uh-huh.
ผมจำได้อากาศมันร้อน
ๆตอนช่วงสงกรานต์พอดี
ใช่ไม่รู้จะเป็นยังไงแบบว่าแสงแดดมันจะมา
แผดแสดงว่าใครที่รู้สึกตัวว่าเฮ้ยเราจะเป็นหรือเปล่านะให้ยืนตากแดดสัก2ชั่วโมงเดี๋ยวเชื้อมันจะหายไปเอง
แล้วคุณน่าจะเป็นไข้เข้าโรงพยาบาล แล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าไม่ได้นะ
โถไม่ใช่
ครับก็นั่นแหละครับก็ตัวเลขเนี่ย
ล่าสุดก็ 65,000 รายนะครับก็ลงมาค่อนข้างเยอะทีเดียวจากตอนพีคนะอยู่ที่ 45,000 นะครับ
ครับผม
แล้วก็ recovery rate ครับก็จะเห็นว่าปรับตัวลดลงมานะเคยขึ้นไปถึงประมาณ 40% ก็อยู่ที่ประมาณ 28% นะครับแล้วก็ mortality rate ก็คือว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยก็คืออยู่ที่ 1.8% ก็ต่ำกว่าระดับ 2% มานับตั้งแต่ย่างเข้าสู่เดือนธันวาที่ผ่านมาก็เป็นตัวเลขที่ดีนะครับ
ครับผมต่อไปเลยยาวๆนะครับก็อีกตัวนึงที่เราตามกันมาในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ Fear and Greed Index นะครับ Fear ก็คือตลาดกลัวความเสี่ยง
ครับ
Greed ก็คือตลาดเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในภาวะแบบฮึกเหิมนะครับก่อนหน้านี้เราเคยกลัวนะว่าเอ๊ะบอนด์ยิลด์เด้งแล้วตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เริ่มแข็งแล้วจะมีการปรับฐานไหม
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราผมจำได้
และสเตตก็บอกด้วยว่า
เรากำลังทำเอาลุกกันอยู่พอดี
สถิติก็บอกด้วยว่ากุมภาเนี่ยมันเดือนแห่งการปรับฐานเลยนี่ว่าปรากฏว่าปรับจริงๆปรับอยู่อาทิตย์เดียว หลังจากนั้นเนี่ย ไม่กลัวกันแล้วนะครับตอนนี้ Fear and Greed Index เนี่ยจากที่ลงไปเหลือประมาณ40เนี่ยตอนนี้ดีดกลับมา73อีกแล้ว
สัปดาห์ที่แล้วอยู่ประมาณ60กว่า
ดัชนีหุ้นโลกเนี่ยนิวไฮnew high หมดเลย emerging market develop market นะครับไป
เพราะฉะนั้นก็ไปดูโซนครับถ้าดูจากไอตัวเข็มหลักตอนนี้อยู่ที่73ถ้าขยับขึ้นไปเกิน80 90เมื่อไหร่ก็เข้าสู่โซน overheat อีกครั้งหนึ่งก
็
คงมีการ alert กันอีกทีนึงว่าเฮ้ยตลาดมันร้อนแรงหรือไม่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จับตากันดูต่อไป
ครับผมต่อมานะครับก็คือไปดูจีนนะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็โดยเฉพาะ CSI 300นะปรับตัวขึ้นไป 2% ก่อนปิดตุดจีน1วัน
ทำสถิตินะคือก่อนหน้าตุดจีนเนี่ยเกือบทุกปีเลยคุณเจษตลาดไม่ไปไหน
ครับ
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีที่ดัชนี CSI 300ปรับตัวขึ้นมาได้มากที่สุดก่อนที่จะปิดตุดจีน1วัน
ครับผม
ก็บวกวันเดียวไปถึงประมาณ 2% ก็ทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมาบวกไปถึง 6% นะครับ
ซึ่งสำหรับพอร์ตโฟลิโอพอร์ตตระกูล Private Wealth ของทาง Phenomena นะเวลาเราลงทุนจีนมันก็จะมี2ขาไว้คู่กัน
จีนเทคกับจีนซิคลิคอล
ก็คือตัวจีน A share ก็ยังถือกันอยู่ยาวๆนะครับขณะที่ tactical call เนี่ยเราปิดไปแล้วทำตามระบบก็คือทำกำไรหุ้นจีนไปแล้วผลตอบแทนที่ได้ก็อยู่บางคนดีๆก็ขึ้นไปถึง 15-20% หรือ 10% นะครับผมแต่ว่าสถิติปรากฏว่าหลายๆคนเนี่ยนะยังเชื่อในจีนตอนที่เรา call ให้ตัว A share บางคนก็ไม่ปิดปล่อยเปิดไว้เลยก็มี
ก็ได้เพราะว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยในระยะยาวนะโอกาสการเติบโตก็ยังสูงและโอกาสการลงทุนในระยะยาวจริงๆเราก็สนับสนุนให้การลงทุนระยะยาวด้วยเหมือนกันนะครับ
ครับผมขณะที่ภูมิภาคเอเชียนะครับก็จะเห็นว่าจาก ชาร์ตชาร์ตนี้ข้อมูลจากดูมเบิร์กเนี่ยเริ่มที่จะเห็นตัว earning revision นะครับของหุ้นเอเชียเนี่ยค่อนข้างได้รับการ upward ก็คือการปรับเพิ่ม revision ขึ้นมาพอสมควรโดยนำมาต้องหนีไม่พ้นช่วงนี้เอเชียเหนือเขาร้อนจริงๆนะครับพวกนะไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เงี้ยที่ตอนนี้ปรากฏการชิปขาดแคลนนะครับอย่าใช้อีกคำหนึ่งมันจะ
ชิปหายอย่าไปใช้คำนั้น
โอเค
ชิปมันขาด
ชิปมันขาดแคลนนะครับหรือว่าซัมซุงอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างโหมาแรงทีเดียวนะคร
ับ ก็มีซัมซุงกับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะที่ยังได้ประโยชน์เต็มๆจากไอตัวการที่มันเกิดช็อตเทรดในเซมิคอนดักเตอร
์ครับผมส่วนใครเนี่ยที่อยากได้ซัมซุงกาแล็กซี่
S21 Ultra
เนี่ยเข้าไปเว็บ phenomena.com เรามีแคมเปญ 5 year anniversary
ฉลองครบรอบ5ปี
ฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมจังหวะมันได้พอดีพูดถึง Samsung นะครับผม
ไปต่อฮะ
ครับก็เศรษฐกิจกลับมาปกติแล้วนะครับการซื้อหุ้นกลับมาร้อนแรงอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าแชร์บายแบ็คคือ
ทำยังไงคือทำยังไง
บริษัทในสหรัฐเนี่ยไม่เหมือนบริษัทในไทย
ยังไงครับ
อย่างในไทยเนี่ยมีตังเหลือปันผล
ปันผลออกไป
ใช่ที่อเมริกานี่เรียกว่าครึ่งๆหรือบางทีเกินครึ่งๆเลยก็คือเวลามีตังค์เหลือเนี่ยซื้อหุ้นตัวเองกลับ
เพราะอะไรทำอย่างนั้นเพื่อ
ก็เพื่อให้จำนวนหุ้นมันน้อยลง
อ้าวแล้วดียังไง
พอจำนวนหุ้นมันน้อยลงเนี่ยกำไรต่อหุ้นก็เพิ่มขึ้น
เ
พราะฉะนั้นมันดูหล่อไงเพราะว่ามันจะทำให้มันหลอนตาพอดูแล้วมันดูเหมือนมี EPS growthUh-huh. แต่จริงๆมันมี EPS growth เพราะจำนวนหุ้นมันน้อยลง EPS มันก็เลย growth
แสดงว่าวิธีการแชร์ buyback เนี่ยเป็นการเพิ่ม value ของหุ้นโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีปันผล
ประมาณอย่างนั้นใช่เลยนะครับซึ่งต่างประเทศเนี่ยนิยมทำกันมาก
แล้วเศรษฐีย้อนหลังของปีนี้มันเป็นไงครับคุณเจษ
คือตอนนี้เส้นสีดำนะข้อมูลจาก Fidelity ก็คือตอนนี้การซื้อแชร์ buyback ของบริษัทในสหรัฐเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับอดีตย้อนหลังที่ผ่านมาโดย2เดือนที่ผ่านมาเดือนครึ่งที่ผ่านมา 144,000 ล้านเหรียญแล้วนะครับแปลว่าอะไรสะท้อนเหมือนกันนะว่าบริษัทโดยเฉพาะนี่ไม่พ้นเทคคอมพานีอ่ะโอ้โห
เงินเหลือ
เขาเรียก sit on cash นั่งอยู่บนเงินสดนะครับ
จนทำให้ CEO บางคนเจียดเงินออกไปซื้อ Bitcoin
นะครับ
อีลอนมัสก์ไง
ถูกต้องนะคร
ับ
ก็ถือเงินสดกันเยอะจริงๆในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นสัญญาณว่าเอ้ยตลาดหุ้นมันกลับมาร้อนแรงขณะที่ปีที่แล้วมีอยู่ช่วงนึงนะเฟดเนี่ยออกมาบอกเลยว่าธนาคารห้ามแชร์บายแบ็กห้ามจ่ายปันผลในช่วงท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจบอกคุณห้ามทำพวกนี้เด็ดขาดเก็บเงินเอาไว้เผื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นตอนนี้ก็เริ่มสะท้อนแล้วล่ะว่ากลับมาดูดีขึ้นนะครับ
เข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นที่สุดของวันนี
้ถูกต้องนะครับ
หายใจลึก
ๆครับ
ใครที่ตั้งใจทำงานอะไรอยู่แล้วหัวหน้าอยู่ข้างแนะนำให้เดินออกมาแล้วไปเข้าห้องน้ำ
ครับผม
ไปฟังในห้องน้ำเอา
ใครถือกองทุนอาร์คนะสมมติมีเงินลงทุน100บาทนะ
ครับ
ถ้าถือกองทุนอาร์คเกิน30บาทเนี่ยต้องฟังเลย
หมายถึงว่า 30% ของพอร์ตขึ้นไปเนี่ย
ใช่ครับ
ฟังเรื่องนี้ความจริงอีกด้านที่ตลาดในวันนี้เขาไม่ได้บอกเรา
คือยังมีความจริงที่เธอไม่รู
้ฉันจึงลืมบอกเธอคิดเองอยู่เสมอว่าเธอนั้นเข้าใจ
นะครับก็ลองไปดูกันว่าความจริงอีกด้านนะคือเราเนี่ยอยู่ในบทบาทของที่ปรึกษาการลงทุนเป็นฟันซุปเปอร์มาร์ทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ว่าสิ่งที่เรายึดถือยึดทำมาตลอดก็คือเราเปิดเหรียญให้ดูทั้ง2ด้านนะครับพอเจอเหรียญอีกด้านนึงก็รีบเอามาคุยกันทันทีแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับยังไม่หมดยังมีอีก
เขาเรียกว่าด้านที่โลกไม่สวยด
้
านที่โลกไม่สวยอย่างแรกเมื่อกี้คุยกันไปแล้วคือการขาดแคลนชิปนะซึ่งคาดว่าความต้องการชิปที่เกินกำลังการผลิตเนี้ยจะส่งผลทำให้ยอดขายหรือว่ายอดผลิตรถยนต์เนี้ยลดลงหายไปจากทั่วโลกเนี้ยประมาณ 61,000 ล้าน US ดอลลาร์ทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นมุมนึงที่ว่าชิปเนี้ยมันสร้างผลกระทบทำให้ซัพพลายเชนของโลกเนี้ยมีปัญหาไม่ใช่แค่แบบว่าไอตัว iOS Internet of Things IoT Internet of Things หรือไม่ใช่ส่งผลกระทบต่อแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ธุรกิจรถยนต์ก็ผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
โอเคต่อไปนะครับมาเข้าไปที่ไฮไลท์ของวันนี้กันความจริงอีกด้านที่กองทุนสายอาร์คไม่เคยบอกนะครับข้อมูลเนี่ยล่าสุดนะจริงๆก็พอจะเห็นกันอยู่บ้างแต่ก่อนหน้านี้แล้วเนาะ
ครับ
เดือนกุมภาเนี่ยนะทั้งประเทศไทยเนี่ยออกกองอาร์คกันเยอะมากแล้วกองทุนก็นิวไฮเยอะมาก
ครับ
มีเงินไหลเข้าเนี่ยของอาร์คทั่วโลกเนี่ยนะกว่า 7,000 ล้านเหรียญในเดือนมกรา
เฉพาะเดือนกุมภาแล้วเดือนมกราเนี่ยมี 8,000
รวมกันเป็น 15,000 ทำให้ AUM เนี่ยผมดูครั้งล่าสุดเนี่ย ARK เนี่ย AUM 50,000 ล้านเหรียญ
ตอนนี้ 58,000
เร็วมากๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นที่บูมเบิร์กบอกก็คือตอนเนี้ย
ครับ
ARK เนี่ยมี too much money แล้วก็ not enough stock to buy คือมีเงินเยอะไปหรือเปล่าแต่มีหุ้นที่เล็งจะซื้อน้อยไปหรือเปล่าเขาก็เลยไปเจาะรายละเอียดมานะครับปรากฏว่าตอนเนี้ยKT Wood เรานะครับหรือกองทุน ARK เนี่ยถือครองหุ้น25บริษัทเกิน 10% เข้าไปแล้ว
ก็คือมี25บริษัทที่ ARK เอาเงินนักลงทุนเข้าไปใส่แล้วถือสัดส่วนติดเกิน 10% ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ใช่
ซึ่งแปลว่าอะไร
ซึ่งแปลว่าอย่างบางเคสเนี่ย ARK ถือเข้าไปนะครับอย่างบริษัทอย่าง Cgen อย่างเงี้ย Compugen เนี่ย 21% นะครับ Stratasys เนี่ย SCIS เนี่ย 21% แปลว่าแทบจะถ้า20ในบางเคสนี่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ1เลยนะ
ไปอาจจะมีแบบว่าได้สิทธิ์เป็นบอร์ดอยู่ในนั้นด้วย
ซึ่งโดยปกติ นะเวลาเป็นฟันเมเนเจอร์เขาจะไม่เป็นบอร์ดกันอย่างในไทยเนี่ยสมัยผมรันกองทุนเนี่ยก็จะมีกฎภายในบางที่ก็ถ้าบลจ.ไม่ใหญ่มากก็จะบอกว่าจะถือบริษัทหนึ่งห้ามเกิน 5%
ครับ
เพราะ 5% ต้องรีพอร์ตตลาดแล้วก็ไม่อยากถือเกินบางที่ก็บอกขอถือไม่เกิน 10% ของ market cap ก็แล้วกันปรากฏว่าไอ้ 10% นี่เป็นตัวเลขแบบค่าหนึ่งเลยว่าโหถ้าเลย 10% เนี่ยถือว่าเยอะไปนิดนึงแล้วนะเพราะเรียกว่าคุณจะถือแล้วก็ต้องระวังด้วยว่าถ้าเกิดหุ้นมันสภาพคล่องไม่สูงเนี่ยการถือจำนวนมากๆเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบเอาง่ายๆอ่ะภาษาชาวบ้านมีความเป็นเจ้าอ่ะมีความเป็นเจ้ามืออยู่ในตัวระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนนี้หลายๆบริษัทนะครับอย่างโอ้โหถือขึ้นไปถึงประมาณแบบ 20% แล้วอย่าง Invite เนี่ยที่หลายๆกองของ ARK ลงเนี่ยก็รวมๆกันถือเกือบ 20% เลยทีเดียว
ให้ไปดูหน้าต่อไปครับคุณเจ
ครับผม
ให้ไปดูว่า ARK Top 5 Holding นะ Market Cap เขาขนาดไหนเปรียบเทียบกับแฟงแมนแฟงแมนคือ Facebook Amazon Netflix Alphabet Nvidia Microsoft Apple ซึ่งเป็นเทคขนาดใหญ
่ครับ
จะเห็นว่าแท่งใกล้ๆกันแต่ให้ดูตัวเลขครับอย่างตัวที่ใหญ่ที่สุด market cap ใหญ่สุดทางฝั่งแฟงแมนคือ Microsoft
ครับ
ก็อยู่ big market cap อยู่ที่เท่าไหร่นะคุณเจษ
2
ล้านล้าน
ใหญ่สุดขวาสุดต้อง Apple ดิ
Apple
2ล้านล้านเหรียญ 2.2 ล้านล้านเหรียญ
แต่ในขณะที่ใหญ่สุดข้างในกอง ARK
ที่เป็นท็อปไม่ด้านซ้ายเนี่ยเป็น top 5 holding
top 5 holding
เนี่ย
อ
ย่าง Invite ที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ย market cap ตอนนี้ 9,000 ล้านเหรียญนั่นเอง 9,000 ล้านเหรียญคูณ30อ่ะก็3แสนล้านบาทอ่ะไซส์เล็กกว่า PTTOR แต่เงินมันเข้าไปเยอะไงเพราะฉะนั้นประเด็นคือยังไงอ่ะตอนนี้ 20% แล้วอ่ะถ้าเงินเข้าอีกเดือนกุมภามีนาอีกสัก1
ก็กลายเป็น30ถือ 30%
ใช่แต่ว่า
40%
ต้องทำ risk control เหมือนกันนะ
แล้วต้องทำยังไง
ต้องหยุด
หยุดอะไร
ไม่หยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยก็ต้องหยุดซื้อแล้วหาหุ้นตัวใหม
่
ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเยอะไป
เยอะไปแล้วมีความเสี่ยงยังไง
เยอะความเสี่ยงมันก็คือแล้วตอนลุกอ่ะ
ลุกที่แปลว่ามอง
ไม่ใช่ลุกที่แปลว่าลุกขึ้นยืนน่ะลุกช้าจ่ายรอบวงเคยได้ยินมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตอนถอยออก
เวลาหุ้นเนี่ยมันขึ้นน่ะคุณแม่เวลาหุ้นมันขึ้นมันจะมากับวอลลุ่มลองดูสิว่าวันนี้ PTTOR วอลลุ่มเท่าไหร่แต่เวลาหุ้นมันลงเนี่ยวอลลุ่มมันมักไม่ค่อยมาไอ้แพทเทิร์นของการลงทุนที่เป็นปั๊มแอนด์ดัมซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าปีนี้เป็นปีแห่งปั๊มแอนด์ดัมเลยสารพัดสินทรัพย์เนี่ยแห่
ไล่ตั้งแต่เดลต้ามาช็อตสควีซในเกมสต็อป
มาเทสลาบิตคอยน์มา PTTOR อาจจะยังไม่ถึงขั้นนะ PTTORเราขอข้ามเรื่องนี้ไปแล้วนะ เดี๋ยวจะโดนทัวลงนะฮะก็คือมันมีความว่ามันมีคราวหรือฝูงชนเข้าไปลงทุนเยอะมาก
ๆครับ
นะครับเพราะฉะนั้นแต่ตอนลงเนี่ยวอลุ่มมันมักจะบางเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงมุมนี้ด้วยนิดนึงนะครับลองไล่ไปดูอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมี recommendation ให้
ไปดูครับกองทุน ETF ขนาดใหญ่ที่ลงทุนในเทคนะคุณเจษ
ครับ
ก็ตัวที่ใหญ่ที่สุดเราเรียกมันว่า QQQ
ครับ
ทุกคนรู้จักกันนะครับก็เป็น ETF ที่ลงทุนใน NASDAQนะครับของ Invesco ขนาด asset size ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย155อันนี้155ล้านป่ะ US dollar หลักอะไรเนี่ยทีมไม่ได้บอกไว
้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นหลัก
ผมว่าแสนห้า
หมื่นล้าน
ผมว่าแสนล้านแสนห้าหมื่นล้าน
แสนห้าหมื่นล้าน
เอาให้ดูทดไว้ในใจว่าอ่ะไอตัว Invesco QQQ เนี่ย
ค
ือ ETF Nasdaq ที่ใหญ่ที่สุดนั่นแหละ
ครับ
แล้วให้ไปดูรูปต่อไปคุณเจษ
ครับ
อันนี้ก็คือเป็นการ track fund flow จะเห็นว่
า
ถ้านับตั้งแต่หลังวิกฤตโควิดเข้ามาเนี่ยเงิน fund flow ไหลเข้า Invesco Nasdaq เนี่ยเยอะแต่ว่า ในอาร์คทั้งหมด4ตัวทีมเนี่ยทั้งอาร์คอินโนเวชั่นอาร์คออโตโนมัส
ครับ
อาร์คเน็กซ์เจเนอเรชั่นและอาร์คฟินเทคนั้นมียอดเงินไหลเข้าไปอันนี้คืออาร์คเป็นอาร์คก่อนหน้านี้คือมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเพิ่งจะมาใหญ่จริงๆหรือว่ามีฟันโฟลว์เข้าไปจริงๆก็คือครึ่งปีหลังของปีที่แล้ว
ที่น่าสนใจในรูปนี้เจ้าสีน้ำเงินเข้มคือ ARK Innovation ETF ถ้าเป็นกองทุนบ้านเราก็คือ TES
Gino ARK
ก็คือตัว ARK ใหญ่อะตัว ARK รวมเนี่ยนะครับถ้าดูเฉพาะ Fund Flow นะไม่ได้ดูที่ขนาดนะนับย้อนหลังกลับไป1ปีเนี่ยมีเงินไหลเข้าก็คือมาจากเทียบหนึ่งในนั้นก็คือขาใหญ่เลยอะก็คือชาวไทยเนี่ยแหละที่เข้าไปลงทุนเนี่ย15เกือบ15บิลเลียนUS ดอลลาร์นะครับ 15,000 คูณ30ก็คือ 400,000 กว่าล้านแสดงว่าไม่ใช่แค่ไทยหรอก 400,000 กว่าล้านทั่วโลกเลย
ทั่วโลกแหละ
ฮอตขนาดนี้พอๆกับ QQQ เลยคือกอง ETF Nasdaq อ่ะแต่ว่าพอไส้ในของมันน่ะที่ทีม investment เราพยายามจะบอกคือไส้ใน Nasdaq มันคืออะไรมันคือ Apple 2.2 ล้านล้านเหรียญแต่ไส้ในของ ARK เนี่ยบริษัทมันเล็กกว่าเยอะคือดูแล้วเนี่ยแปลง่ายๆนะ ARK เนี่ยมีความเป็น mid small cap tech company คือตอนนี้เขา positioning ตัวเองว่าเป็น thematic แต่จริงๆเขามีความเป็น mid small cap tech team อ่ะคือเป็น tech ตัวกลางตัวเล็กซะเยอะพอสมควร
ซึ่งขนาดของมันคือมันคงโตได้ในระยะยาวนั่นแหละแต่เงินมันไหลเข้าเร็วเกินไปหรือเปล่านี่คือคำถามที่น่าจะตั้งไว้นะครับ
ครับผม
ถ้าดูเฉพาะไตรมาส4ครับรูปต่อไปอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็คือก็จะเห็นว่าถ้าดูเฉพาะไตรมาส4เนี่ยเงินไม่ได้ไหลเข้า Invesco QQQ ครับคุณเจษไปไหลเข้าอาร์คเยอะกว่าเยอะเลย
นับตั้งแต่ไตรมาส4จนถึงปัจจุบันเนาะ
ก็ชัดเจนนะว่าอาร์คเนี่ยเพิ่งจะมาแถวๆนี้แหละ 2-3 เดือนที่ผ่านมา
ครับผมทำกันมาละเอียดจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าย้อนไป3เดือนย้อนหลังเนี่ยก็จะพยายามจะดูว่าเอ๊ะแล้วเงินที่มันเข้าอาร์คเนี่ยเข้าอะไรเยอะที่สุดซึ่งคำตอบเนี่ย
มันเข้าพร้อมแบบกลางๆนะมันไม่มีอะไรเยอะกว่าอะไร
แต่ผู้ชนะกลับกลายเป็นสับทีมซึ่งก็ยิ่งมันขึ้นไปอีกเพราะว่าสับทีมเนี่ยก็คือหุ้นน้อยลงไปอีกใช่ไหมซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยเป็น ARK Autonomous
ARKQ
ที่เป็น Autonomous
ใช่
ค่ะก็คือทีม Tesla นั่นแหละ
และอันดับ2ก็คือ ARKF
ARK FinTech
ARK FinTechมีอยู่ 34% กับ 33%
2ตัวนี้เป็น2ตัวที่เงินไหลเข้าเยอะที่สุดนะครับซึ่งถ้าไปดูfund flow chain ในช่วงหลังเลยนะ
เอาเฉพาะเนี่ย2สัปดาห์ที่ผ่านมา
ARKF มาแล้ว
ARKF มาแล้วแล้วเรากำลังจะมี IPO
ของ MFC ไง
ของ MFC MF Tech
เข้า ARKF พอดีก็น่าจะเข้ากันเยอะอีกเหมือนกันนะครับผม
เชื่อซึ่งทีมมาดูมาเขาบอกว่าติดตามข่าวมาน่าจะมาจากกระแสตัว Bitcoin เพราะว่า ARKF เนี่ยมีลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี blockchain อยู่ข้างหลังด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาจนถึงตอนนี้สรุปหน่อยเราเห็นอีกด้านหนึ่งที่คนถืออาร์คอยู่อาจจะเพิ่งเห็นข้อมูลนี
้ครับ
แล้วเราควรทำยังไงต่อคุณเจษ
ข้อสรุปข้อแรกก็คือเราเห็นฟันโฟลว์เข้าไปในกองทุนอาร์คจำนวนมาก
ครับ
ขณะที่หุ้นที่อาร์คถืออยู่เป็นหุ้นที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนัก
ครับ
ดังนั้นเนี่ยโมเมนตัมนี้ยังดำเนินต่อไปราคาของกองทุนสายอาร์คก็น่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้ต่อไป
แต่อ้าวอย่างนี้ที่เอาบอกมาดูเหมือนน่ากังวลนะถ้าอย่างนี้ไม่ต้องกังวลเหรอ
ก็เงินมันไหลเข้าเยอะเงินมันไหลเข้าเยอะแล้วหุ้นมันไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของคือดีมานด์มันเยอะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะขับดันราคาให้ปรับเพิ่มขึ้นต่อไป
ครับ
ถ้าความสามารถในการค้นหาหุ้นของเขาเนี่ยของจริงด้วยนะแล้วเขาสามารถขยายยูนิเวอร์สของการลงทุนคือขยายจำนวนบริษัทที่จะลงทุนได้เนี่ยก็มีโอกาสนะที่เขาจะใช้จังหวะตรงนี้ในการที่จะขยายการลงทุนให้มากขึ้น
ครับผม
แต่ว่าถ้ามองในมุมกลับกันนะสมมุติว่ามันเกิดสภาวะว่ามีการปรับฐานอย่างรุนแรงเกิดขึ้นนะสมมุติว่าลอง imagine นะว่าถ้าเกิดสมมุติกองทุนสายอาร์คเนี่ยมันมีการปรับลดลงสัก 10-20%
ครับ
ในระยะเวลาไม่นานสิ่งนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังว่าจะเกิดเป็นภาวะว่าคนกำไรอยู่เยอะนี
่
คนถือมาเนี่ยถือตั้งแต่นั้นนะแล้วอาจจะกำไร 100% 70% 50% โดยมากเนี่ยถ้ามันมีการปรับฐานบางครั้งอ่ะมันจะเกิดสภาวะว่าน
ักทุนจำนวนหนึ่ง profit taking
ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเหมือนกันนะฟันโฟมันเข้าได้ก็ออกได้ถ้าฟันโฟเกิดพากันแห่ออกขึ้นมาเหนื่อยทีเดียวกับการที่อาร์คจะต้องขายตัว
หุ้น
ที่มี
เรคคอร์ดออกมาซึ่งขนาด market cap ไม่ได้ใหญ่แต่ตัวเองถืออยู่เยอะ
ครับผม
อาจจะมีผลกับราคาตอนขายซึ่งเรื่องนี้ทีมงานฟิโนเมนาจะจับตาดูและมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิด
ครับผม
มีอะไรมีสัญญาณอะไรแจ้งเราก็จะมาเตือนกัน
แต่คำแนะนำในเบื้องต้นเลยเนี่ย มันก็เมื่อเห็นเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยในแง่ของ risk management เนี่ย
ค
ือหลังๆจะมีคนแนะนำเรื่องกองอาร์คกับเราเยอะมากผมคิดว่าตอนเนี้ยเต็มที่เลยนะพอดูจากความจริงที่เล่าในวันนี้แล้วเนี่ยที่เราเอามาบอกกันเนี่ยคิดว่า 20% แล้วกันไม่ควรเกิน 20% นี่คือสำหรับคุณที่แบบว่ารักและเลื่อมใสอย่างรุนแรงทำให้ 20% คำแนะนำต่อไปคือ
แล้วถ้าใครจะเข้าใหม่ตอนนี้กับอาร์คตอนนี้เลยไม่มีว่างๆเลยแนะนำสัดส่วนเท่าไหร
่ไม่เกิน20
ไม่เกิน20
นะแล้วก็หาเฮาส์ที่คุณชอบชื่นชอบเฮาส์อื่นที่อาจจะต้องกระจายออกไปนะถ้าเป็นมิดสมอลแคปด้วยกันก็กระจายไปเฮาส์อื่นบ้างหรือว่าถ้าเป็นทีมอย่างเบเลกิฟอร์ดอย่างเงี้ยก็เป็นอีกเฮาส์นึงที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเรียกว่าเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับกลายเป็นว่าฟันเฮาส์ไหนที่มันใช่อ่ะนักลงทุนจะแบบเป็นแฟนพันธุ์แท้ไปแล้วเพราะฉะนั้นกระจายหน่อยกระจายหน่อยสำคัญคนลงแต่อาร์คนะแล้วลงเยอะๆแบ่งไปเบเลกิฟอร์ดคนลงเบเลกิฟอร์ดข้อดีของเบเลกิฟอร์ดคือส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นไม่ได้เล็กมากขนาดน
ี้หุ้นใหญ่หุ้นใหญ่
แต่ก็แบ่งมาลงอาร์คได้บ้างนะครับ
ครับผม
ก็เข้าสู่ช่วง The Opportunity กันเลยว่าใน The Opportunity นะครับก็เผื่อท่านผู้ชมทาง Clubhouse ด้วยเนาะก็จะมีเคสว่าเราเนี่ยจะมีการทำสิ่งที่เรียกว่า Tactical Call แล้วก็ Long Term Call เนื่องด้วยว่ารายการ The Opportunity เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในยุคโควิด-19 นี่เลยนะแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนมาเปิดพอร์ตลักษณะ DIY เยอะมากๆเชื่อไหมครับคุณแบงค์ว่าจากนักลงทุนฟีโนเมนาประมาณ 20,000 ล้านเนี่ยประมาณครึ่งนึงเนี่ยเป็นนักรบ DIY หมด
ก็คือเปิดพอร์ตแล้วหากองทุนลงด้วยตัวเอง
ใช่แต่จริงๆพอดูไส้ในพอร์ตก็จะลงตามคำแนะนำเราซะเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มนักลงทุนที่บอกว่าอยากจะเป็นไม่ต้อง ระยะเวลาแบบเป็นลงทุน5ปีอยากจะมองหาว่ามีเงินวันนี้โอกาสลงทุนวันนี้ 3-6 เดือนเป็นยังไงรับความเสี่ยงได้คัทลอสได้นะครับเราก็เลยสร้าง product ที่เรียกว่า tactical call ขึ้นมา
ครับ
ซึ่งก็ call กันไป 5-6 ครั้งแล้วนะครับผมสถิติที่ผ่านมาแข็งแรงทีเดียวถูก4ผิด1ป่ะ
ใช่ถูกต้อง
5 call ตอนนี้เรามี call ที่6ซึ่งเปิด hold ไปแล้ว
เปิด hold ไปแล้ว
เป็น hold แล้วหมายความว่าไม่ให้ซื้อเพิ่มแล้ว
ไม่ซื้อเพิ่มแล้วเพราะว่าก็คือเรามีการเพิ่ง call ล่าสุดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ในกองทุนเวียดนาม
ครับ
นะครับแล้วก็ตอนนี้เวียดนามมันขึ้นมาทะลุแบนบนก
็
risk reward ไม่คุ้มแต่ใครที่ได้เข้าลงทุนไปแล้วก็มารอจังหวะกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับ technical เนี่ยเงื่อนไขก็จะตามนี้ถ้าดูที่หน้าจอนะก็คือว่า technical call เนี่ยไม่ได้ระยะสั้นถึงขนาดซื้อขายรายวัน
ครับ
เรามองระยะกลางขึ้นมานิดนึงคืออยู่ที่ระยะประมาณ3เดือนถึง6เดือนนักลงทุนต้องมีการเทคความเสี่ยงรับความเสี่ยงได้แล้วก็เรามีคัทลอสโพลิซีครับคุณเจษก็คือว่าถ้ามันถึงจุดที่มันทำให้เทรนเสียทรงทางเทคนิคเนี่ยอาจจะมีการตัดขาดทุนนะครับแล้วก็มีกำหนดระดับการจุดเข้าและจุดรับการในการทำกำไรที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็มีนักลงทุนหลายคนที่แบบว่าเป็นสายอยากจะถือยาวๆใช้จุดเทคนิคเนี่ยในการเข้าซื้อแล้วจะถือยาวก็แล้วแต่คุณลองเอาไปดีไซน์แล้วปรับใช้กับพอร์ตของคนของตัวคุณเองนะครับซึ่งอย่างล่าสุดนะครับวันนี้เรามีการออกบทความเราปิด tactical call ตัวกองทุนที่เป็นกลุ่มธนาคารเราคอออกไป2กองก็คือ KT Finance กับอีกตัวนึงคือ TUS FinA
ครับ นะครับ
ตัวนึงเป็น active ตัวนึงเป็น passive ถึงจังหวะทำกำไร take profit ออกมาเนี่ยเฉลี่ยทุกคนได้อยู่ประมาณสัก 8-9%
ครับ
ก็คือถึงจุดไฮเดิมไปก่อนนะครับ
ก็คือทำตามระบบนะเพราะว่าตอนเราเข้าลงทุนเมื่อประมาณถ้าดูจากรูปในพฤศจิกายนปีที่แล้วตรงนี้เนาะแล้วเราก็เชื่อว่าไบเดนจะมาถ้าเราจำถ้าติดตามกันมาเนาะแล้วก็ปรากฏว่ามาปุ๊บเปิดปีมาขึ้นไปอย่างเร็วเลยพอถึงจุดทำกำไรตามระบบเราชะลอไว้แป๊บนึงนะครับมันก็
ดูหน่อยขอดูหน่อยก็ย่อลงมา
ดีดขึ้นมาที่ไฮเดิมนะครับก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะให้มีการปลด tactical call แล้วก็ให้ขายทำกำไรกันได้ขณะที่กองทุนที่อยู่ในพอร์ตโมเดลหลักของเราเนี่ยยังถือครองอยู่ต่อไปนะสำหรับ KT Finance คือเราเชื่อว่ามันมีโอกาสแหละที่มันอาจจะทำ new high ได้หลังจากนโยบายไบเดนมาหลังจากบอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าในแง่ของ tactical call เนี่ยทำตามระบบนะครับผม
ครับผมซึ่งดู holding period ครับอันนี้สรุปย้อนหลังไอ้ที่เราเพิ่งจะปิด tactical call ตัว KT Finance กับ TVS Fin ไปนะ
ครับ
ก็ถือมา90ครับ3เดือนพอดี
3เดือนพอดี
เป๊ะเลยนะครับแต่จะเห็นว่า TUS Fin ใครไปลง TVS Fin ได้กำไรเยอะกว่า
ได้ 14%
สาเหตุเป็นว่า TUS Fin เนี่ยเป็นเรียก global financial sector ซึ่งอยู่ในอเมริกาเยอะหน่อยปรากฏว่าหุ้นอเมริกาไอ้ cyclical หุ้นธนาคารเนี่ยมันวิ่งดีกว่าในขณะที่ตัว KT Finance อาจจะมียุโรปเยอะมากกว่าก็หน่วงกว่านิดหน่อยแต่ก็ได้กำไรเท่ากันได้กำไรเหมือนกันนะครับ
ก่อนจะไปลองเทอมคอลไปที่ current call ที่เป็นเวียดนามบ้างคุณแบงค์ช่วยเปิดนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเช็คจากสถิติแล้วมีนักลงทุนเข้าไปลงทุนในกองเวียดนามอยู่เยอะทีเดียวเหมือนกันนะครับบนแพลตฟอร์ม
ไปดูเวียดนามนะครับซึ่งจะปิดถึงวันที่17นี้ยังไม่เปิดนะตอนนี้ก็ราคาหุ้นเวียดนามเนี่ยวิ่งขึ้นมาที่เส้น moving average 20วันตรงแถวๆประมาณดัชนี 1,127 แล้วก็ร่วงลงมานะวันนี้ลบกันมาเกือบ 4% แล้วก็ดีดกลับขึ้นมาอีกวันนึงนะครับบวกขึ้นมาประมาณ 2.9% ขึ้นมาที่ 1,114 นั้นเทรนเนี่ยยังดูเหมือนกับไอ้ที่มันย่อลงมาเนี่ยแล้วเราเชื่อว่าจะมีโอกาสขึ้นไปเทสไฮเดิมของเมื่อตอนเดือนมกราเนี่ยเรายังเชื่อว่าเป็นแบบนั้นอยู่นะครับก็เพราะนั้นก็ใครที่มีอยู่แต่ว่าตอนนี้มันขึ้นมาเกิน 1,100 ก็แปลว่าใครซื้อตรงนี้ไปอาจจะต้องหวังระยะยาวนิดนึงถ้าหวังเป็นบนเทคนิคอลเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มในเรื่องของการแบบว่าสมมุติว่ามันผิดทางเนาะแล้วมันดิ่งลงมาแล้วหลุดโลเดิมไอ้ตรง 1,000 เนี่ยมันแปลว่าอกคัทลอสของเราเนี่ยถึง 10% ทีเดียวซึ่งมันอาจจะเยอะเกินไปก็เลยแนะนำว่าใครที่ไม่ได้มีเวียดนามตอนนี้คือรอไปเลยไปรอรอบหน้าหรือรอมันย่อลงมาที
ต้องต่ำเท่าไหร่นะต่ำ 1,000
ใช่รอ
ต่ำ 1,000 ซื้อเลย 1,000 ยังไม่ซื้ออันนี้คือสำหรับแทคติคอลนะ
สำหรับแทคติคอล
สำหรับคนที่จะลงทุนเวียดนามยาวๆเนี่ยมันย่อมาจาก 1,200 นะ
ก็เข้าได้เลย
เลเวลนี้ก็ซื้อได้แต่ถ้าจะทำตามแทคติคของเรานะเวลาคุณแบงค์คำนวณอัพไซด์คือ 1,200 แล้วเนี่ยต่ำกว่าเลย 1,100 ไปมันไม่น่าซื้อเท่าไหร
่ครับ
นะครับซึ่งโอ้โหเนี่ยมากันเพียบเลยนะครับลงทุนผ่านอย่างกองยอดนิยมก็คือตามที่เราคอไปนะ ASP เวียดตอนนี้ก็เข้ามาบนแพลตฟอร์มฟีโนเมนาเนี่ยก็หลักหลายร้อยล้านแล้วนะครับแล้วก็มีกองอีกกองนึงคือกอง K เวียดหรือเปล่าฮะ
ครับ
ที่แนะนำมามีอยู่2กองนะครับผมต่อไปก็
ไปลองเทิร์นคอ
ครับ
ครับว่าเรามีอะไรกันบ้างนะตอนนี้คืออะระยะสั้นมีคนซื้อเวียดนามใครบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่มีอะไรซื้อเลยแล้วยังไงบ้างก็มีกองทุนที่เราแนะนำเป็นทั้งหมด4ธีมด้วยกันธีมแรกคือเทคดิสรัปชันมีอะไรบ้างครับคุณเจษ
ก็เทคดิสรัปชันเหมือนเดิมนะก็มี1 UGG RA Bailey Gifford แล้วก็ K USA ของอเมริกาขณะที่คู่หูคู่อาร์ของเรานะครับก็คือ V Cyber กับ T Next Gen ที่เพิ่งรีวิวให้เห็นความจริงอีกด้านนะครับในแง่ของจีนเนี่ยยังเมนเทนเป็น TMB COF อยู่ใน long term call นะครับ
ครับ
ในแง่ของวัฏจักรเนี่ยเป็น KFG brand ขีด A สำหรับ long term call แล้วก็ thematic ก็คือตัว ESG combo ก็จะเป็น K change แล้วก็ M renew UESG แล้วก็ VG secure นะครับซึ่งในรอบวีคที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โห performance ไปได้ดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะ KUSA นะ
ครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกตัวช้านะ KUSAปรากฏวีคที่ผ่านมามาแล้ว 6%
พองลบออกเท่านั้นแหละ
ครับ
ดีกว่าที่ตลาดคาด earning ก็โต guidance ก็ดีราคาหุ้นก็เลย react ตามมา
ครับผม
นะครับ
TMB COF ก็บวกไป 3.4% 1 UGG บวกไป 3% นะครับผมก็นั่นแหละครับก็เป็นช่วงที่1วีคที่ผ่านมาใน tactical ใน long term call เราปรับตัวค่อนข้างดีทีเดียวถ้านับตั้งแต่year to date นะครับก็ตัว COF 14% 1 UGG 14% KUSA ขึ้นมาบวก 10% แล้ว K change เนี่ยบวกไป 11% นะครับมี M renew year to date ลบไปเล็กน้อยลบ 0.26 นะ
ครับ
เจ้า renewable energy
มาที่หน้าจอผมเรามีเปิด long term call เพิ่มคือตัว V Cyber
ครับ
มาที่หน้าจอผมตัว V Cyber V Cyber ตั้งแต่ IPO มาครับคุณเจษ IPO ทุกกองเวลา IPO เนี่ยราคา10บาท
ครับ
ผ่านมายังไม่ถึงเดือนคุณเจษ11.3
ครับ
บวกมาแล้ว 10.3 มีคนถามเข้ามาเนี่ยที่คุณแบงค์คุณเจษคอ V Cyber มันเนี่ยตอนนี้มัน 10% แล้วขายหรือยัง
ครับ
เฮ้ยเราลองเทิมคอน
ี่
เพิ่งผ่านมายังไม่ถึงเดือนเลย
ครับ
แต่ก็แล้วแต่นะแต่ว่าในมุมของเราเราคิดว่า Next Generation Internet เป็นธีมที่ระยะยาวเนี่ยการเกิดขึ้นของ 5G 6G ที่จะตามมาในอนาคตเป็นธีมที่ยังไงแล้วคือมันน่าจะทำให้ตัว productivity ของโลกนั้นสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ
ก็ฝากมานิดนึงนะครับความรู้ดีๆนะวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะครับ
ครับ
สามารถลงทะเบียนได้ที่ปฏิทินกิจกรรมในเว็บไซต์ Phenomena หรือลิงก์นะครับใครที่ผ่าน YouTube Facebook ก็แคปจอได้เลยวันที่19กุมภาพันธ์เวลา 18:00 นนะครับก็มีคุณกระแตวรวรรณตินลาดำเนินรายการคุณมาร์ชอลงกตแล้วก็คุณเฟิร์นยาดา
ไม่ใช่คุณฟ้า
คุณฟ้ายาดา ผมเช็คว่าคุณมีสมาธิหรือเปล่า
อันนะ
คุณฟ้ายาดานะครับ3ท่านนะครับเมื่อวานคุณพ่อผมชมคุณฟ้า
ว่า
ว่ารายการสนุก บอกว่าได้ความรู้ดีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับ
ครับผม
แสดงว่าเริ่มจะแมสแล้วพ่อผมทักนะครับ
ลงทะเบียนได้ที่ finno.me/19thlive นะครับหรือไปติดทิ้งกิจกรรมของเว็บไซต์ก็เข้าไปดูได้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมออนไลน์อีเวนต์ดีๆทั้งออฟไลน์เนี่ยเดี๋ยวก็กำลังจะกลับมาแล้ว
ครับผม
ให้กับนักลงทุนได้อย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดที่เราให้เนี่ยก็มีทั้งฟรีและไม่ฟรีแหละ
นน
แต่ส่วนใหญ่จะฟรีนะครับ
ครับอันนี้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมนะครับ
ลืมอะไรครับ
5 year anniversary
เราก็เปิดบริษัทมาเข้าปีที่5แล้ว
ใช่ปีนี้ขึ้นป.1แล้ว6ขวบเข้าป.1ฮะเพิ่งเรียนจบอนุบาลล่าสุดเนี่ย5ขวบ
ครับผม
นะครับฟีโนเมนานี่อายุเท่าลูกคนเล็กผมเลย
น้องจิน
น้องจินใช่ครับผมก็ปีนี้เข้า6ขวบแล้วฟีโนเมนาจะขึ้นป.1แล้วก็เลยฉลองนิดนึงครบรอบ5ปีนะครับ finno.me/5 5y-promo หรือใครดูผ่านทางสตรีมมิ่งก็แคปจอไปได้เลยนะครับก็จัดมาเต็มนะครับโดยเฉพาะอันที่แอบเรานอนอยู่เนี่ย
เครื่องฟอกอากาศ
เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ Sony PlayStation 5นะครับก
็
ได้รับดีมานด์กันท่วมล้นจริงๆนะครับหรือใครผมแนะนำอย่างนี้นะสถิติของการทำไอ้ e-commerce แคมเปญของเราเนี่ยคนที่มีเงินไม่เยอะมักจะขอเอาเป็น Money Market
K-Cash
เพื่อที่จะเก็บเงินไว
้
ส่วนคนที่มีเงินลงทุนเยอะๆอ่ะมักจะขอแลกเป็นของซึ่งครั้งนี้ก็มีนี่ด้วย Samsung Galaxy 21 Ultra 5G นะครับกำลังมาแรง
ที่คุณเจตแอบทายอินไปเมื่อก่อนหน้านี้นิดนึง
ถูกต้องนะครับผม
ครับผม
ก็ไปดูกันได้นะครับก
็ไป
จบแล้ว Q&A กันเหลืออีกประมาณ10นาทีนะครับผมวันนี้เนี่ยมีของเล่นใหม่นะครับดูว่าเป็นยังไงเนาะ
ไปลองดูกันคอมเมนต์ทางฝั่ง YouTube เป็นยังไงบ้างสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็คุณผู้ฟังทาง Clubhouse นะครับโอ้คำถามเข้ามาเยอะแยะมากมายผมหาไม้กั้นไม่เจอฮะ ไม้กั้นอยู่ไหน
เฮ้ยของผม Facebook มันแฮงไปเลย
ครับผม Facebook ผมได้อยู่
Facebook
คร
ับ
Facebook
คุณได้นะ
ครับ
งั้นผมไปหาตรง YouTube บ้างนี่ของเล่นใหม่เราเป็นอย่างนี้ครับคุณปึ๊บนะคุณโอมเดี๋ยวคุณแบงค์ดูบนจออ
่ะไหน
ขอคำแนะนำวินัยในการเทคโปรฟิตหน่อยค่ะ
ครับ
ขึ้นไหม
ปึ๊บไม่เห็นขึ้นเลย
ปึ๊บ
คุณโอมมิลอะไรอ่ะโอมิส
ครับ
ฮะขอคำวินัยในการเทคโปรฟิตหน่อยค่ะว่าควรขายเฉพาะตอนทำกำไรหรือว่าจะขายทั้งหมดดี
และจะมีผลอะไรกับการลงทุนระยะยาวไหมพอรู้จักแต่วินัยในการ DCA ระยะยาวไม่รู้จักวิธี take profit คือมันแล้วแต่คนเนาะผมคิดว่าวิธีที่ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะแบบว่าลงทุนแบบระยะยาวไปเลยนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยต้องการที่จะแบบลงทุนระยะไม่ได้ยาวขนาดนั้นต้องการ3เดือน6เดือนอันนี้มันเป็นแล้วแต่สไตล์มากกว่าทีเนี้ยถ้าคิดอะไรไม่ออกนะวิธีง่ายๆก็คือทริมกำไรออกสมมุติกำไร 20% ทริมออกกำไร 20% ทริมออกแบบนี้ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับ
ครับผมอ่ะมาทางฝั่งผมบ้างครับคุณประพันธ์นะครับ
ครับ
ปัจจุบันอายุ51ถือกองอาร์ค 20% โอ้โหถึงเทสโชที่คุณเจษแนะนำเมื่อกี้พอดีมี1 UGG แล้วก็ K-Chain อยู่อย่างละ 20% เหมือนกันรวมกันเป็น60แล้วเนาะแล้วก็มีกองจีนกับ KUSA อีกอย่างละ20มี MEM มี G Brand อ๋อ1 UGG กับ K-Chain เนี่ยรวมกัน20แต่ไม่ได้บอกว่าสัดส่วนเท่าไหร่แล้วก็มีจีนนะครับกับ KUSA 20แล้วก็มี MEM ที่เป็น Emerging Market เนี่ยกับตัว KFG Brand แล้วก็ Tisco Global Healthy อีก 10% ตราสารหนี้ทองอสังหาเนี่ย 30% เหมาะสมหรือไม่ผมรู้สึกดูคำนวณสัดส่วนแล้วคือขอถ้าแยกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์จะเห็นค่อนข้างชัดมากขึ้นนะแต่ถ้าให้ดูโดยรวมนะครับก็มีซิคลิคอลอยู่ในพอร์ตกองอาร์คก็ไม่ได้มีเกิน 20% ในขณะที่กองเทคก็บาลานซ์ทั้งจีนทั้งอเมริกาถือว่าโอเคถือว่าโอเคถือว่าเป็นสัดส่วนที่พอลงทุนได้แล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงอย่างดีนะครับ
ครับต่อไปคุณสแกมกายโอ้ชื่อนะครับบอกตอนนี้ลองดูบนจอนะครับ KFG Brand KUSA เดี๋ยวอาจจะถ้าเกิดว่าทางแอดมินมีเวลาอาจจะมาปรับฟอนต์ให้ผมได้นิดนึงนะมี B Innotech KT Finance อ่ะตามที่ขึ้นบนจอเลย K Chain B Cyber K Vietnam กำลังจะลงเพิ่ม T Genome SCB AOA KTA Share มีความเห็นอย่างไรบ้างโอ้โห กองเยอะนะครับจีโนมเนี่ยมันเป็นธีมจีโนมิกของอาร์คนะถ้าลงสัดส่วนไม่ควรเยอะนะผมให้ 5-10% ของพอร์ตเต็มที่ KTA Share เนี่ยถ้าจะมีเข้ามาได้เยอะนิดนึงเพราะว่าพอร์ตของคุณยังหนักเทคค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ SCBLA ก็ลงทุนได้นะครับคำถามต่อไปคุณ6นะครับการประเมินมูลค่าบิตคอยน์ในสถานะที่ใช้แทนทองคำโดยเอา market cap ของทองคำมาหารจำนวนบิตคอยน์
ครับ
จะเป็นตัวอ้างอิงมูลค่าที่แท้จริงของบิตคอยน์ในอนาคตได้ไหมนะครับคือเอามูลค่าของทองคำมาหารจำนวนบิตคอย
น์ตอนนี้ 7%
คือ
บอกได้เลย
ถ้าเกิดคุณมองแบบนี้นะคุณ6นะก็คือแปลว่าคุณคิดว่าทองคำจะหายไปแล้วบิตคอยน์จะทำหน้าที่แทนทองคำผมคิดว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ
มาที่ทางฝั่งผมนะครับอยากให้วิเคราะห์ภาพใหญ่ของกราฟ S&P Nasdaq ตอนนี้อยู่ในเวฟเท่าไหร่
ปรับฟอนต์ได้ไหม
นะครับอ่ะมาดูที่ดูกราฟหน้าจอผมครับนี่ผมตีให้สมมุติว่าตรงนี้นะวันที่20-21มีนาเนี่ยคือจุดต่ำสุดของเวฟแล้วขยับขึ้นมาจุดสูงสุดของเวฟ1คืออยู่ที่มาสัก8มิถุนาตีคร่าวๆถ้าตรงนี้คือเวฟ1แล้วเวฟ3ไม่ได้ถึงไหนเวฟ3ความยาวของคลื่นยังไงก็ไม่สั้นไปกว่าเวฟ1เวฟ3เนี่ยเราจะเห็น S&P 500ที่ระดับประมาณ 4,700 จุดไม่ใช่ 4,700 4,700 จุดซึ่งเหลืออัพไซด์อีกประมาณสัก70จุดเท่านั้น
ครับ
แต่โดยปกติแล้วเวฟ3ก็บอกว่านอกจากมันไม่สั้นแล้วมันอาจจะยาวกว่าเวฟ1ได้ค่อนข้างมากเพราะนั้นมันอาจจะไปถึง 161.8 ของ Fibonacci Retracement ถ้าไปถึง 161.8 อัพไซด์จากตรงนี้ของ S&P กว่าจะจบเวฟ3คือมีอัพไซด์อีกประมาณสัก 17-18% อยู่ที่ประมาณนี้ครับ
ครับผมไปที่ YouTube กันบ้างนะสั้นๆเลยคุณทัศนัย TCHCon น่าสนใจไหมครับนะครับTCHCon ว
ิ
ธีการก็คือง่ายๆเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่า TCHCon Enter ตึ๊ดนะครับก็จะเจอฟีโนเมนาอย่างนี้ Tisco China Consumer ผมว่าก็เป็นธีมการลงทุนที่น่าสนใจนะเพราะว่าเห็นได้ชัดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการบริโภคของจีนเนี่ยมันเติบโตมากๆเมื่อเทียบกับอเมริกาหรือภูมิภาคอื่นๆในโลกนะครับกองนี้ก็ไปลง Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF พาเจาะต่อไปอีก1ชั้นแล้วไอ้ TCHCon เนี่ยกองแม่เนี่ยมันถือหุ้นอะไรบ้างนะครับเข้าไปดูกันให้เห็นๆไปเลยดีกว่านะครับกด Google อีกทีนึงนะครับแกะเข้าไปฟึบปรากฏว่าๆๆๆนะครับเนี่ยหน้าตาก็หนักไปทางอ๋อมันมีนะมันมียำโฮลดิ้งด้วยยำโฮลดิ้งนี่ขายอะไรรู้ไหมอ
ะไรครับ
แบรนด์อย่าง KFC อย่างเงี้ยก็อยู่ในยำแปลว่าอะไร
มียำ
มีกีลี่ออโตโมบายมียำโฮลดิ้งมีผินตัวนิโออย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เทคจ๋าอย่างเดียวนะตัวนี้มันคือไปในฝั่งอะไรที่เกี่ยวกับคอนซัมชันของจีนเข้าไปด้วยผมว่าน่าสนใจแล้วมันก็ diversify ระดับนึงนะไม่ใช่เป็นเทคอย่างเดียวไปหนักที่คอนซัมชันนะครับชอบนะครับต่อไปคำถามต่อไปของทาง YouTube นะครับก็มาเป็นลิสต์ของกองนะ1 UGG KT China เอาตามที่ขึ้นตามจอเลย V Cyber TMB ES Jinno เพิ่ม ARK F ได้ไหมผมให้กติกาแล้วนะ ARK ห้ามเกิน 20% ตอนนี้คุณมี ARK อยู่ทั้งหมด15ให้ไม่เกิน5พอแล้วนะครับในตระกูล ARK นะครับเปลี่ยน KFG Tech มา KTWAI ดีไหมก็พอได้ G-Tech เป็นธีม Cloud KTWTAI ก็เป็นธีม AI จริงๆก็มีหน้าหุ้นที่มีความซ้ำกันบ้างเล็กน้อยเหมือนกันก็เปลี่ยนได้ถือก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับต่อไปคุณโมรินะครับตอนนี้ถือ T-Next Gen 50% เฮ้ยนี่ไงนี่ไงคุณโมริอาร์คเกินไปแล้ว T-Next Gen คือกองที่เราแนะนำแหละ Next Generation Internet นะฮะจีโนมอีก30 MRenew 20เยอะไปครับ
คุณควรไปติดหมดเลยนะเอาจริงๆแล้วเน
ี่ยใช่ๆๆต้องลดพอร์ตลงมาแล้วไปดูลองเทอมของเราตระกูล T Next Gen T Genome ว่าให้สัก 20% พ
อ
ถ้าจะเล่นธีมเยอะๆก็ไปเบเล่กิฟฟอร์ดมากขึ้นนะครับ
ครับผม
Facebook บ้าง
Facebook ครับตอนนี้ซื้ออินเดียไว้จะขายบางส่วนไปลง1 UGG กับ TMB COF หรือว่า ASPE VO ดีไหมอินเดียเนี่ยเป็น country fund หรอกมันก็จะมี country risk เนาะถ้าไปดูดัชนีตัว BSE Sensex ซึ่งเป็นดัชนีตัวหลักของอินเดียในการดูเนี่ยก
็
ขึ้นมาประมาณ 261.8 ของเวฟ1มาแล้วก็คือว่า ก็เป็นเวฟเวฟนี้ค่อนข้างชันทีเดียวนะถ้าผมนับเวฟไม่ผิดนะแต่ว่าเวฟ1ของอินเดียอาจจะสั้นมากๆนะครับใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณสัก 3-4 เดือนเท่านั้นแล้วก็ลากขึ้นมาอัพไซด์ของอินเดียก็ยังดูดีมีความเอาท์เพอร์ฟอร์มในเอเชียแต่การกระจายออกมาผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะฮะก็แนะนำว่าให้ลองกระจายออกมาลงทุนในจีนหรือว่ามีความเป็น MSCI Asia มากขึ้นหรือกระจายไปลงที่อเมริกามากขึ้นก็ดีเหมือนกันนะครับ
ต่อไปคุณชนิดานะครับขึ้นอยู่บนจอตอนนี้นะมี Emerging เวียดนาม REIT ยุโรปแล้วก็ทองเอาไว้ถ่วงโอ้โหใช้คำว่าถ่วงเลยคือ Emerging เวียดนาม REIT ยุโรปทองเอาไว้ถ่วง 15% ของพอร์ตแล้วที่เหลือเป็นเทคหมดเลยวัน UTG ARK SCB USA ต้องเพิ่มไหมผมบอกว่าคุณควรจะเพิ่มไอ้ส่วนที่ถ่วงเนี่ยขึ้นมาหน่
อ
ยนะครับ
อย่าไปเรียกมันว่าถ่วงมันกระจายความเสี่ยงให
้ใช่ใช่อย่าลืมนะว่าเทคมันไม่ใช่ everything นะมันจะมีวันที่เทคมันมีขึ้นก็ต้องมีลงเนาะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงผมว่ายังกระจุกเทคเยอะเกินไปนะครับ
ครับ
คุณคำถามต่อไปคุณธนัสนะครับโอ้มีรูปขึ้นด้วยนิดนึงนะบอกสมมติถ้าเกิด correction ตลาดทั่วโลกจากวิกฤตนี่เราควรปรับตัวอย่างไรขายทั้งกองแล้วรอเข้าต่ำดีไหมถ้าคือข้ามวิกฤตควรถือกองไหนถ้าถือข้ามวิกฤตเนี่ยไปลองเทอมคอที่เราวางไว้เลยวัน UEG ที่ BCOF KTA Share KT China ผมว่าได้นะข้ามวิกฤตเนี่ยอเมริกาจีนนะครับน่าจะฟื้นได้นะครับ
แต่ทางนี้มันอยู่ที่ความเสี่ยงของเราด้วยบางคนจะบอกว่าอยากถือข้ามวิกฤตแต่พอจังหวะปรับฐานมาทีแล้วคือถ้าพอร์ตเงินพอร์ตหุ้นของเราหรือกองทุนรวมหุ้นของเราเนี่ยมันใหญ่แล้วมันกินทุนไปเยอะๆเราจะมีความเสียกำลังใจนะเพราะนั้นคืออย่าให้มันเกิดวิกฤตก่อนแล้วค่อยมาลังเลในการตัดสินใจเราวางแผนตั้งแต่ตรงนี้แหละว่าถ้ามันลงมาระดับนี้ฉันจะถือถ้ามันลงมาระดับนี้ฉันจะไปแล้วฉันจะทำยังไงต่อฉันจะซื้อเพิ่มเมื่อไหร่ผมคิดว่าเราควรวางคล้ายๆกับเป็นโปรแกรมฝึกซ้อมอ่ะทำไว้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อที่วันที่มันเกิดวิกฤตขึ้นมาเราจะได้เตรียมตัวได้ทันนะครับคุณออมครับทางฝั่ง Facebook นะฮะกองทุนไหนน่าสนใจกว่าระหว่าง K ChinaKT China A TMB ES China แล้วก็ B Chai EQ นะครับเพื่อที่จะมาแทน TMB COF แนะนำไป KT China นะครับถ้าต้องการครอบคลุมจีนควรถือกองไหนนะฮะบอกไปแล้วเมื่อกี้ 10% ใน KT A Share แล้วก็5% ใน V Chic ดีไหมจะ DCA ระยะยาวงั้นก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอันนี้คือแบ่งสัดส่วนการลงทุนในจีนไว้แล้วใช่ไหมถ้าทั้งหมดที่บอกเนี่ยคือมันคือ 100% ของเงินคุณแล้วอยากจะลงทุนในจีนทั้งหมดผมก็ไม่แนะนำนะก็ยังมีความเสี่ยงหลายๆอย่างอยู่เขาบอกว่าปีนี้จะเป็นปีที่นโยบายการต่างประเทศของสหรัฐกับจีนจะเข้มข้นขึ้นมันจะไม่ได้เข้มข้นขึ้นในการที่แบบว่าคุณโจไบเดนมาเทรดวอร์กับสีจิ้นผิงคงไม่ได้ทำแบบนั้นแต่มันจะเป็นนโยบายทางอ้อมที่อเมริกาจะกดดันจีนไปเรื่อยๆน่าจะยังมีอยู่เพราะฉะนั้นความผันผวนก็ยังอาจจะเกิดขึ้นอยู่รวมถึงการที่แบบว่าเอาไปอยู่ในจีนเยอะๆอีกมีอีกเรื่องนึงก็คือ regulation risk นะครับหรือว่าการออกการคุมกฎอะไรเนี้ยกำกับดูแลอย่างที่แอนกรุ๊ปโดนอย่างเงี้ยก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันที่ทำให้เราอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นหรือเปล่าที่จะมีการลงทุนในสัดส่วนในการลงทุนจีนเยอะขนาดนั้นแต่เป็นกองจีนที่เราแนะนำเนี่ยตอนนี้ทีม BSOF ก็ยังอยู่ในพอร์ตของเรานะ KT China เราก็ชอบนะครับอย่าง ASPE World China ที่เป็นเทคล้วนเราก็ชอบนะครับ KTA Share ก็ได้อยู่แต่ว่าทีม BSOF เนี่ยที่ความเข้าใจของท่านอาจจะถูกแล้วเหมือนกันก็คือว่าตรงที่กองทุนมันมีความ underperform ในช่วงนี้นิดนึงเพราะว่าตัวแม่ของเขาคือ UBS China Opportunity เนี่ยมีการถือแคชในสัดส่วนที่เยอะกว่าปกติแต่ข้อดีคือถ้ามันปรับฐานลงมานะกองทุน TMB ตัว COF เนี่ยก็จะมีแนวโน้มในการปรับฐานที่เบากว่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
คุณเทพพงศ์นะครับ B Inno B Future B GTO ต่างกันยังไงไปอ่านชี้ชวนมาเหมือนนโยบายไม่ค่อยต่างกันสอนตกปลาต่อนะครับก็ไปดูเข้าระบบของฟิโนเมนาเปรียบเทียบกองทุน B Inno Tech กับ B Future กดเปรียบเทียบกองทุนเปี้ยงนะครับข้อมูลก็จะเปรียบเทียบให้ได้เลยนี่เป็นฟังก์ชันที่คนใช้งานเยอะที่สุดบนเว็บไซต์ฟิโนเมนาแล้วณจุดนี้นะคือการเปรียบเทียบกองทุนนั่นเองนะครับย้อนหลังกลับไปถ้าดูประมาณ1ปีย้อนหลังเนี่ย B Future ดูจะผลตอบแทนดีกว่าอยู่เล็กน้อยนะครับ B Innotech ก็จะเป็น Fidelity Fund นะครับ
ครับ
Fund Size ก็ใกล้เคียงกันเนาะแล้วก็ถ้าดูในแง่ของ Performance ย้อนหลัง1ปีเนี่ย B Future ดีกว่าพอสมควรนะครับก็สามารถดูได้ในหลายๆมุมนะถ้าดูในมุมของ Sharpe Ratio ก็ เช่นเดียวกันดู
แนะนำนะถ้าไปเทคนะไปวัน UTG ก็ได
้ครับแล้วก็ BGTO ถ้าเป็น BGTO เนี่ยก็เป็นกอง IPO ซึ่งกำลังจะหมดใน1สัปดาห์เนี้ยสัปดาห์นี้กำลังจะหมดนะครับไส้ในก็เป็น Feeder Fund เป็นลง Wellington Global Innovation ไส้ในก็จะเป็น Alibaba Alphabet Facebook แต่ก็ยังมีตัวอื่นๆอย่าง Mercado Libre มี Nike มี Wingstop Restaurant อะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่หน้าหุ้นก็แตกต่างกันไม่มากแต่คำตอบนะก็เหมือนที่คุณเทพพงษ์ว่านั่นแหละมันมีความใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับ
ครับ
ถ้ากองที่เราคุ้นเคยกันก็ B Innotechนะครับ
ครับผม
ต่อไป VCHIC TMB COF TCH Tech ถ้ามี3กองจะซ้อนกันไหมมันก็ COF กับ TCH Tech นี่มีความคล้ายกันนะ
TCH Tech จะเป็นคล้ายๆกับตัวตัว QQQ
ใช่ครับ
ตัวนี้เป็นไชน่า QQQ ตัวนี้จี๊ดมาก
ครับ
นะครับก็มีความคล้ายอย่างที่คุณเชษบอกคือคล้าย TMB COF แต่ว่า TMB COF ก็ High Conviction นะก็ไม่ได้ตามตัว Index ไม่ได้ถือหุ้นเทคใหญ่ๆสักทีเดียวอย่างช่วงนี้ก็ถือแคชเยอะมากขึ้นหน่อย VCHIC เนี่ยมีในพอร์ตได้ส่วนทีม VCOF กับ TCH Tech เลือกสักตัวหนึ่งถ้าอยากได้สายซิ่งเวียงๆไปเลยอย่างเงี้ยล้อตาม Index ตัว CQQQ ก็ไป TCH Tech แต่อยากให้มี Active Fund Manager คอยบริหารคอยช่วยดูแลด้วยก็ไปทีม VCOF ครับ
ครับ Facebook เป็นไงบ้างครับทาง YouTube เนี่ยค่าศึกยังใหญ่หลวงนะครับคำถามเพียบเลยพอดีวันนี้ปิดไมค์กันเดี๋ยวนี้พอเปิดปุ๊บมันพุ่งเข้ามาเลยครับตอนนี้คำถามยังเหลืออีกเพียบเลย Facebook เป็นไงบ้างครับอีกเยอะมั้ย
ผมดูไม่กล้าเลื่อนอ่ะ
okay.
กลัวหาไม่เจออ
ยู่กับปัจจุบันไปแล้วกัน
ครับผม ARK ตัวเดียวขอตัวเดียวเลยมีระหว่าง ARK F ที่กำลัง IPO กับ ARK เดี๋ยวมันอยู่เอาอะไร
เราให้ไปแล้ว Next Generation Internet
ใช่ถูกต้องนะครับ
ก็คือกองอะไรนะ
V Cyber
T Next Gen กับ V Cyber
ครับ
ถ้าตัวเดียวเลยก็คือ2อันเนี้ยอ้าวแล้วบอกมา2ตัวทำไมก็ขอตัวเดียว
ก็ V Cyber เนี่ยค่าทำไม่มี back end
มันจริงๆมันเหมือนกัน
จริงๆหน้าตาเหมือนกัน
อ๋อ V Cyber จะในแง่ฟรีดีกว่านิดนึง
ดีกว่านิดนึง
อ๋อ
ขาออกไม่มี
ครับผมแต่ข้างในเหมือนกันเลยนะ
ข้างในเหมือนกันเด
้ครับ
ครับผมขอมุมมอง Tesla ครับจะไปต่อไหมเพราะกองทุนส่วนใหญ่เนี่ยถือ Tesla เยอะมาก
ๆครับก็ Tesla เนี่ยนะถ้าtake view ที่หลายๆคนเชื่อกันนะ autonomous car คือหน้าต่อไปของ Tesla โดยเฉพาะ autonomous taxi driver นะครับถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ในระยะยาวนะก็มีโอกาสเหมือนกันที่มูลค่าของ Tesla เนี่ยจะไปได้มากขึ้นแต่ต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้มันไม่ถูกเลย
823เหรียญนี่นะครับไฮเดิมอยู่แถวๆประมาณ900ตอนนี้ก็ย่อลงมาอย่าหลุดตรงนี้นะหลุดตรงนี้ไปเหมือนแพทเทิร์นจะเป็นดับเบิลท็อปยังไงไม่รู
้
ก็หวังว่ากระแสการซื้อ Bitcoin เข้าไปแล้ว Bitcoin วิ่งเนี่ยจะทำให้เทสลาวิ่งด้วยอาจจะกลายเป็นว่าอย่างนั้นนะ คนถือเทสลาหวังให้บิตคอยวิ่งมันจะเพี้ยนๆไปนิดนึงนะฮะ
คุณอภิชัยบอกคุณแบงค์อยู่จอมาที่จอผมก็ได
้
คุณแบงค์คุณเจษซินเจียอยู่อีมีการสวัสดีปีใหม่ด้วยนะแต่ว่าช่วยดูแนวต้าน Nasdaq ให้หน่อยครับ แหม
อวยพรก่อน
อวยพรปึ๊บให้ดู Nasdaq ให้หน่อยลากไว้อยู่แล้วนี
่ลากไว
้ครับ
ตอนย่อมันลงมาไม่ถึง 61.8 เนาะอันนี้ผมยากลากทิ้งไว้แล้วก็ดีดขึ้นมาทำ all time high ล่าสุดอยู่14,000เหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันแล้วการเรียงตัวกันชัดเจนเป็น up trend line ชัดเจนยังไม่มีการปรับฐานครับ
ครับ
ครับผม
ต่อไปคุณมักกะเสเซมซันอ่านถูกอ่านผิดไม่รู้แล้วนะฮะอยากให้แชร์วิธีคิดถ้าลงกองทุนรวมโดยดูผลตอบแทนย้อนหลังกรณีราคาขึ้นมาเยอะ valuation แพงเกินไปต้องกระจายไปแลกกาดหรือไม่อย่างไรถ้าสไตล์ผมชอบเลยนะกรณีหุ้นยังต้องระวังทำไมกองทุนรวมถึงชอบเชียร์เช่นกรณี ARK ผมชอบมากเลยนะครับถือว่าเป็น comment of the day วันนี้เนาะ ไปลงแลกกาดบ้าง ไปลงอะไรที่มันเป็นวัฏจักรไปลงที่เป็น real economy บ้างอย่าไปแต่เทคอย่างเดียวนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับวันนี้ถือหรือว่าเป็น wake up call แล้วกันเรามาบอกเลยว่า ARK เนี่ยรวมๆกันอย่าเกินเลย 20% ของพอร์ตนะครับมันเยอะเกินไปนะครับ
คุณชัดชัยครับทาง Facebook นะครับถามว่าเบลลี่คลิฟฟอร์ดที่แนะนำว่าเอามาแทน ARK กองไหนถ้าของเราในลองเทอมคอก็ชัดเจน
1 UGG MEM ถ้าจะเป็น emerging market นะยุโรปก็มีตอนนี้นะครับ
หรืออยากได้ตัวที่เป็นเทคแต่มีขนาดเล็กลงมาไม่ใช่ขนาดใหญ่อย่าง1 UGG ก็มี1 Discoveryก็คือของเบลลี่กิฟฟอร์ดเหมือนกันตัวนั้นก็ได
้เคเชนก็เป็นหน้าหุ้นไม่ตรงกับวัน UGG ซะทีเดียวแต่มันจะมีเทสลาที่หน้าตรงกันนิดนึงนะครับ
ครับผม
คุณ IQ บอกว่านะข้อ1แบบนี้ควรขาย ARK ย่อยๆไปซื้อ ARK ไหม ARK นี่คือตัวไหนนะ
ARK คือ ARK ใหญ
่คือ ARK ใหญ
่
ก็ได้นะ ผมยังจำไม่ได้ว่าตัวไอชอบสลับอะ RK
W เป็น Internet Generation
อ๋อ K กับ W เนี่ยชอบสลับกันก
็
ได้ถ้าเกิดก็เอาเป็นธีมเดียวนะครับแล้วก็ข้อ2นะขอแนวคิดครับเห็นกองทุนไหนดีก็อยากซื้อย้ายตลอดเลยใจไม่อยากถือย่อยๆเยอะเพราะทำให้เปอร์เซ็นต์ต่อกองทุนน้อยคิดถูกไหมถูกต้องคือตอนเนี้ยชาว DIY เราเนี่ยบางทีถือกองทุนเยอะไปจริง
ๆเอาจริงๆนะคือแต่ก็ไม่อยากให้ทำแต่ว่าถ้าดูเราเสร็จแล้วได้กองที่ใช่แล้วซื้อไปแล้วนะถือไป
ถูกต้อง
ฟังเราเยอะเดี๋ยวลังเลอีก
ครับ
ปิดจอไปเลยแล้วไปถือไป
คำถามที่3บอก DIY ปรับสัดส่วนบ่อยแค่ไหน มีข้อเสียไหมถ้าปรับบ่อยคือจริงๆ DIY เนี่ยคือ do it yourself คือคุณเนี่ยลงทุนได้เลยแต่ว่าเราเนี่ยให้ความรู้ให้คำแนะนำการลงทุนไปด้วยนะครับก็ถ้าตามหลักที่ดีเนี่ยก็ไม่ควรปรับบ่อยแต่ว่าบางคนก็มีสไตล์การลงทุนที่แตกต่างกันนะครับFacebook บ้าง
Emerging Market ยังน่าสนใจไหมถ้ากระจายลงทุนสักประมาณ 10-15% ยังน่าสนใจครับอย่างกองเบลลี่คลิฟฟอร์ดก็ MEM ถ้าเป็น Emerging Market ในเอเชียเราชอบ K Asia CV หรือว่า Principal APDI ก็ดีครับ
ครับผมคุณเมชยาบอกเป็นรูปแมวนะครับเคยลงทุนใน LTF RMF มาก่อนนะคิดเป็นเงิน 65%
โอ้โห
ของเงินลงทุน
ห
ลังจากมาฟังฟินโนมิน่าซื้อกองทุนที่ไม่ใช่ tax saving เนี่ย
ครับ
คิดเป็น 35%
อืม
ก็คือเริ่มที่จะเอาเงินไปลงกองทุนอย่างอื่นที่ไม่ใช่ tax saving เป
็
นการเคลื่อนย้ายที่ดีน่าสนใจนะครับ
อืม
คือถามว่าน้อยไปไหมไม่น้อยไปแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาเงินเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากเยอะๆเนี่ยมันผลตอบแทนมันไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหาความรู้เยอะๆแล้วก็มาลงทุนกันนะครับดีใจนะพอฟังแล้วว่าเมื่อก่อนซื้อแต่กองภาษีอยู่กับเราฟังเราแล้วเริ่มซื้อกองอื่นมากขึ้นนะครับ
ครับผมอ่ะมาคุณกล้าครับ Vplay น่าสนใจไหม Vplay เป็นทีม e-sport
ครับ
e-sport เนี่ยเขาบอกว่ายอดล่าสุดเนี่ยการเติบโตไซส์ของมันมากกว่า NBA ไปแล้ว
ครับ
นะครับแล้วก็ไอกองทุนอย่าง Vplay หรือว่า LH e-sport นะครับ2กองเนี้ยคือยังไงก็แล้วแต่คือเขาไม่ได้ลงทุนแต่เฉพาะบริษัทผู้ผลิตเกมเท่านั้นผู้ผลิตการ์ดจอคนทำอีเวนต์คนที่อยู่ทั้งในซัพพลายเชนของทั้งเกมทั้งระบบอย่างเงี้ยเขาก็ลงทุนด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นทีมเมติกหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ในช่วงประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาทีม e-sport เนี่ยก็มีผลตอบแทนที่ดีเช่นเดียวกันนะครับผมเหลืออีก3คำถาม
คุณน้ำเท่าบอกว่าถือ CMB CF มานานพอสมควรกำลังคิดจะย้ายไป KT China จะโอเคไหมเห็นหลังๆตัวหลังนี่มาแรงจริงๆก็ย้ายได้แต่จริงๆดีทั้งคู่นะเป็นกองที่ดีทั้งคู่สนใจลงทุนแบบแผน GAR เข้าตอนนี้จะเสี่ยงไปไหมลงทุนยาว 2-3 ปีไม่โอเคนะครับเพราะว่าเรา
จัดพอร์ตให้อยู่แล้ว
นะครับลงทุนได้ยาว 2-3 ปีต้องการรีเทิร์น 7-8% ต่อปีคุณสุรภักดิ์บอกอยากให้เว็บฟีโนเมนามีดาร์กธีมนี่รับไว้นะครับ จริงๆอยู่ในแผนแล้วแต่ตอนนี้เราทำเรื่องแพลตฟอร์มให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะตอนนี้นักลงทุนเข้ามาเยอะมากจริงๆนะครับต้องขอบคุณมากจริงๆ2เดือนที่ผ่านมานี่เข้ามาเปิดพอร์ตกันเป็นจะเป็น 2-3 หมื่นแล้ว
เฉพาะ3วันที่ผ่านมาก็ 3,000 บัญชี
ครับผมก็ ตอนนี้ทีมงานก็กำลังทำกันอย่างขมักเขม้นนะครับ คุณเต้นะครับบอกอยากจะย้ายจาก COF ไปกองทุนจีนอื่นๆ3กองมี TCH Con KTA Share Bcap Ctech ดีนะจัดมาได้ดีเลยมี A-Share มี Consumer มีเทคโนโลยี
ถ้าย้ายแล้วกระจายตามนี้ก็โอเคนะ
move ได้ดีมากครับน่าสนใจนะครับ
ผมมาทางผมอีก2คำถามสุดท้ายครับคุณโบวี่ครับถ้าน้ำมันพุ่งกระทบต้นทุนในกลุ่ม Cyclical กระทบต้นทุนในสิ่งที่ Cyclical เสร็จจะกระทบกับการฟื้นตัวกระทบกับการฟื้นตัวเสร็จแล้วทีม Reflation จะมา Reflation มา Fed ก็ลดอะไรอะลดวงเงิน QE เหรอลดวงเงิน QE ตลาดหุ้นย่ออันนี้คือเขาแบบเขาจินตนาการไว้แบบนี้ซีเควนซ์แบบนี้คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นไหมคุณเจษน้ำมันพุ่งแล้วเงินเฟ้อมาเงินเฟ้อมาแล้วทำให้รีคอเวอรี่อาจจะเพราะว่าน้ำมันมันขึ้นไง
ผมว่าเงินน้ำมันขึ้นเงินเฟ้อมาเนี่ยเริ่มมีสัญญาณแต่ว่าไม่น่าจะถึงทำให้รีคอเวอรี่มีปัญหาอันนั้นมันต้องขึ้นแบบ
เพราะน้ำมันมันฟื้นจากจุดที่ต่ำมากๆมันไม่ได้วิ่งไปที่ราคาที่แพงมากๆนะครับเพราะนั้นมันธีมมันคือ
ร
ีเฟชชั่นไม
่
ใช่อินเฟชชั่นเพราะนั้นเราสองคนคิดตรงกันว่าไม่ได้กังวลว่าจะเกิดเป็นรีเซชชั่นหรือว่าทำให้ตัวเฟดเนี่ยทำการถอน QE ในเร็ววันหรือเปล่านะครับ
ต่อไปคุณชาริสนะ DIY บอกเลยเป็นสาย DIY Phenomena นะแล้วก็ DCA นะมี KUSA KT China OneDis UGISควรปรับเพิ่มลดตัวไหนไหม โหมันเทค 90% เลยนะต้องลดนะลด KUSA KT China แล้วก็ OneDis ลงแล้วไปลงกองทุนที่ไม่ใช่เทคบ้างไปลง Property Fund นิดนึงนะครับไปลงกองทุนอย่าง KT A Share KT Finance เนี่ยสามารถช่วยทำให้มีส่วนที่เป็นวัฏจักรเพิ่มขึ้นได้บ้างนะครับเทค 90% เยอะไปนะครับแต่ถ้าคุณแฮปปี้กับการแบบลงเทคเป็นหลักแล้วก็แบบตั้งใจลงระยะยาวไปเลย3กองนี้ก็เป็นกองทุนที่ดีนะถ้าแบบจะลงแบบถือยาวๆถือลืมๆไปเลยนะครับ
คุณภาวัตครับถามมาจากนักข้างใน Facebook นะฮะถามมาว่าถ้าทำไมฟีโนเมนาถึงเลือกกอง ARK เนี่ยเป็น ARK W มากกว่า ARK ขอลงรายละเอียดหน่อย ARK W เนี่ย Next Generation Internet ถ้าเข้าไปดูใน Top 10 Holding เนี่ยรู้จักทุกตัว
ครับ
ถ่ายไอ้ทีมอินเทอร์เน็ตเนี่ยพวกการลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์โครงข่าย 5G อะไรพวกเนี้ยมาชัดเจนไอ้บล็อกเชนไอ้ machine learning AI พวกนี้ชัดเจนส่วน ARK เนี่ยเป็นทีมใหญ่แล้วมันมีไอ้ตัว genomics อยู่ในพอร์ตด้วยซึ่งทีม genomics เนี่ยเป็น subset ลงไปอีกแล้วหุ้นก็มีขนาด market cap เล็กลงไปอีกถ้าฟังเนื้อหาวันนี้ของการที่เอาไอ้ inflow มันไหลเข้าไปใน ARK เยอะๆเนี่ยก็มันจะไปถือสัดส่วนหุ้นที่เยอะขึ้นก็จะนำมาซึ่ง liquidity risk เหมือนกันอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลนึงนะทำไมเราถึงเลือก ARK W สรุปคือหน้าหุ้นเราชอบขนาดของไอ้ตัวกองของเขาเนี่ยไอ้ตัวหุ้นหน้าตีมระยะยาวเนี่ยเราเห็นชัดมากกว่าแล้วเรามีความเข้าใจในตัวหุ้นที่อยู่ใน ARK W มากกว่าไอ้ตัว ARK G ซึ่งมันเป็นซับเซตที่อยู่ใน ARK K อีกทีหนึ่งครับ
ต่อไปนะครับช่วยแนะนำกองทุนจีนที่รวมทุกตลาดให้สักกองหนึ่ง G China All Cap One All Chinaตั้งชื่อก็ชัดแล้ว All China วันนี้มีกองใหม่ KF Infra ขีด A
ครับ
ชอบนะไปทำการบ้านในเบื้องต้นแล้วกำลังทำรายละเอียดอยู่นะครับก็เป็นกองที่มีความวัฏจักรอย่างที่เรามองหามีความเป็นแลกกาดนิดนึงแต่ว่าม
ีความ ESG
มีความ ESG นะครับเป็นกองนึงที่น่าสนใจเลยนะครับคุณเต้บอกกองจีน COF กับกองไหน KTA แชร์นะครับคุณทัชชัย IMF Series 7เป็นยังไงบ้างมันซ้ำซ้อนไปไหมคือทำตามซีรีส์เลยแล้วผมก็ลง IMF ซีรีส์7นะ
ครับ
ผลตอบแทนดีอย่างคาดไม่ถึงนะบวกไปบางกอง 20% แล้วนะครับผมนะครับหมดแล้วนะครับขออนุญาตปิดรับคำถามนะครับตามวิธีการทำเนียมปฏิบัติเราเปิดไม้กันปิดไม้กัน
วันนี้เราไม่เพิ่มเพราะว่าเรากินเวลามาค่อนข้างเยอะทีเดียว
ครับผม
สรุปโดยภาพรวมก็คือตลาดหุ้นเนี่ยถ้าดูแล้วยัง risk on อยู่นะคุณเจษอาจจะมีสิ่งที่ต้อง
ค
อนเซิร์นอยู่บ้างบางอย่างอย่างเรื่อง ARK เนี่ยที่เราเอามาให้ดูวันนี้ก็คือว่าการที่ ARK นั้นเขาถือสัดส่วนหุ้นที่อยู่ข้างในพอร์ตของเขาเนี่ยในสัดส่วนที่อาจจะเยอะเกินไปนิดนึงเพราะนั้นถ้ามันมีปัญหา liquidity หรือ ARK อยากจะแบบว่าขายลดหุ้นออกมาเนี่ยอาจจะมีผลกับราคาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตอนเนี้ยเราถือว่าเป็น wake up call ในการเตือนให้เฝ้าระมัดระวังแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยต้อง take profit ต้องหนีตายกันแล้วยังไม่ใช่จุดนั้นนะครับ
ครับผมก็สำหรับวันนี้นะ The Opportunity for DIY Portfolio รายสัปดาห์เรานะครับก็จัดกันอย่างต่อเนื่องเราก็ใช้โอกาสนี้นะสุขสันต์วันตรุษจีนสำหรับท่านผู้ชมเชื้อสายจีน
แล้วก็สุขสันต์วันแห่งความรักด้วย
ครับผมก็สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสำหรับ Clubhouse เดี๋ยวต่อกันอีกนิดนึงครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟินโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential